Yeah, how do you turn it? You be ready to turn them off now when I motion my head to you like that? See? See, my motion my head to you. You. Brethren, we've called this meeting together here tonight.
Ndugu, tumeita mkutano huu pamoja hapa usiku huu kwa ajili ya kujua jinsi ya kuliendeleza kanisa la Mungu aishie, ambapo tunaamini kuwa sehemu ya kanisa hili. Nataka kusema kuwa katika safari zangu kote ulimwenguni, nijuavyo mimi, hapa ndipo mahali parohoni sana ambapo unasikia roho wa Mungu kuliko mahali pengine popote nijuapo. Nilikuwa na mahali pengine pawili mawazoni palipokuwa hivyo. Lakini hata sasa yaonekana kama kwamba hatuoni mahali pale. Moja wapo pamekuwa dhehebu na pale pengine pameanguka. Kwa hivyo, niliitwa jana na niliambiwa kuwa ninyi nyote mlitaka mkutano, mniulize maswali kuhusu wajibu wenu katika kanisa hili. Nami, hiyo ndiyo sababu nipo hapa usiku huu, ni na kuweka kanisa katika au kuambieni mambo ninayodhani ni muhimu kwa kuliendeleza kanisa hili. Ndugu, nina hakika kuwa mwatambua hilo kama nilivyotaja kuhusu hapa kuwa mahali pa kiroho. Si mahali pakubwa sana ulimwenguni na si mahali ambapo kuna kuimba kwingi mno, kupiga shangwe kwingi sana na kupaza sauti sana au kunena kwingi, kunena kwa lugha na mengineyo. Si hayo, lakini ni ubora wa roho inayotenda kazi hapa katika maskani haya. Na sasa nataka kumsifu na kumshukuru ndugu Nevo na nanyi ndugu hapa, wadhamini na mashemasi na msimamizi wa shule ya Jumapili, nanyi nyote kwa yale mmefanya katika kusaidia kuyaweka haya hivi. Imekuwa maombi marefu yangu na hamu yangu tangu nilipokuwa kijana kuona kanisa limewekwa katika taratibu na kukaa katika taratibu. Sasa tulipozindua kanisa hili, niliwaambia baadaye kidogo, nilikuwa na jambo fulani la kuongea nanyi, jinsi ya kuweka kitu hiki katika taratibu, jinsi ipasavyo kuliendelezwa. Nanyi mlianza, baada ya kuondoka hapa, tulikuwa na wahudumu na kadhalika. Lakini sasa, ndugu Nevo akiwa tu mgeni kati yetu, akaja miongoni mwetu, nilidhani ni heri ndugu Nevo awe imara katika imani kabla sijatoa mambo kama ninavyokaribia kufanya sasa. Lakini sasa, baada ya kuona kuwa yeye anaimarika vema katika imani na anafahamu mafundisho na amekuwa shahidi mwaminifu kwa Kristo na anashikilia yale tunaamini kuwa kweli, naona wakati umewadia sasa ingekuwa wakati mzuri kumwendea katika na kati yenu wazee na mambo hapa ya kanisa kuwa mtachukua maagizo haya na kuyakumbuka. Hayo ndiyo bora sana nijuao mimi mbele za Mungu. Ndiposa na watarajia ninyi kutekeleza mambo haya jinsi ninavyosema, kwa sababu mtu fulani anapaswa kuwa kiongozi hapa. Yawapasa muwe na sasa, sijaribu kuchukua mamlaka au kitu kama hicho, lakini mwaona mtu au chochote kilicho na vichwa viwili hakijui jinsi ya kuenenda. Mungu hajapata kuwa na vichwa viwili kamwe kwa kanisa lake. Yeye hakufanya hivyo kamwe, ni kichwa kimoja. Yeye kila mara alitenda hivyo katika kila kizazi, vile tumesoma maandiko kote. Kila mara kuna mtu mmoja ambaye yeye humshughulikia. Kwa sababu ukiwa na watu wawili, una maoni mawili. Yapasa kuwe na uamuzi mmoja dhabiti na wa mwisho. Na uamuzi wangu wa mwisho ni neno, Biblia. Kama mchungaji hapa wa kanisa, uamuzi wangu wa mwisho ni neno. Nami nataka, najua ninyi ni ndugu, mnanichukua mimi kama uamuzi wenu mkamilifu kwa yale, mradi ninamfuata Mungu kama Paulo alivyosema katika maandiko, mnifuate mimi kama ninavyomfuata Kristo. Ndiposa ningewatarajia ninyi ndugu wakati wowote mnionapo nikienda nje ya maandiko haya kunijia binafsi na kuniambia nilipokosea. Sijali kama wewe umoja wa dhamini au kama wewe ubawabu, haidhuru wewe ni nani. Unawajibu kwangu kama ndugu katika Kristo kuniambia ninapokosea kimaandiko. Na kama kuna swali, hebu na tuketi chini na tukalitatue pamoja. Na hiyo ndio sababu mmekuja, na tumai kwangu usiku huu mlinileta humu ni kwa sababu kuna maswali hapa ambayo yanawatatiza mawazoni juu ya mambo haya niliyonayo hapa. Sasa kumbukeni, ndugu zanguni, sijui, hakuna jina lililoandikwa kwa yoyote ya kadi hizi, lakini nayo yameandikwa. Nami siwezi, sijui nani aliandika, lakini ni maswali yaliyo mawazoni mwenu, nami niko hapa kuyajibu vema nijuavyo. Basi kumbukeni, Mungu ananitazamia kuona kwamba ninakaa katika neno. Nami nawatazamieni kuona ya kwamba mnalitekeleza neno, ona, katika kanisa hili. Na kuliweka likiwa la kiroho, kwa maana kumbukeni, nguvu zote za ufalme wenye giza wa shetani zitaelekezwa kwenu mnapoanza kukua katika Bwana. Na yawapasa muwe wanajeshi, si askari wapya tu. Ninyi ni askari hodari sasa, na mmefunzwa kupigana. Na shetani atakuja kati yenu na kuwafanya mbishane ninyi kwa ninyi akiweza. Mkataeni mara moja. Ninyi ni ndugu, huyo ni adui. Nasi tuko hapa kuinua beramu katika huu wakati wa nuru ya jioni, ambapo ulimwengu unatiwa giza na ufalme wote wa makanisa unaingia katika baraza la makanisa. Na hivi karibuni watajaribu kuweka ubao kwenye mlango huu hapa limefungwa. Ndiposa itatulazimu kukutanika mahali pengine, kwa sababu bila shaka watafunga makanisa haya hivi karibuni tusipochukua ile chapa ya mnyama. Nasi tunatarajia kudumu waaminifu kwa Mungu hata kifo kitakapo tuweka huru, na hilo ndilo tunalonuia kutenda. Sasa, moja kwa moja hadi kwa, nami ningeuliza ya kwamba, iwapo mambo hayo yataulizwa wakati wowote, kwamba ukanda huu uchezwe mbele ya washiriki wa kanisa hili, ona, kwenye mikutano yenu, au kabla ya mkutano, kabla tu mkutano haujaanza, chezeni ukanda huu na unene. Na kusanyiko hapa wafahamu kuwa watu hawa wanawajibu kwa Mungu kwa kiapo chao katika kanisa hili kusaidia kushikilia kanuni hizi. Huenda usikubaliane nao, na nikikuruhusu wewe uliendeleze, sitakubaliana nawe pia. Yatupasa tuwe na asilia ambapo kuna jambo la mwisho. Naam. Nijuavyo mimi, na yatoa chini ya Roho Mtakatifu, nikimruhusu yeye awe neno langu la mwisho. Nanyi basi, ukanda huu uwe neno lenu la mwisho kwa maswali haya. Sasa, na kwanza ni, kanisa litafanyaje juu ya wito wa msaada wa kifedha wa kwa ajili ya chakula na mavazi? Litende nini? Kanisa lifanyaje? Sasa tuatambua kuwa kanisa linawashughulikia watu wake, kwa washiriki wetu hapa wa kanisa. Sisi tunajishughulikia wenyewe mradi tu tuna mahitaji ya kuyatosheleza. Sisi hujishughulikia wenyewe, yani washiriki dhabiti na waaminifu wa maskani haya wajao hapa na kushiriki pamoja nasi. Tunawajibu kwao kama ndugu zetu na dada ambao wamedhibitisha kuwa washiriki wa kusanyiko hili. Sasa tunajua kuwa kuna mamilioni usiku huu wasio na chakula, wasio na nguo, nasi tungalifurahia kama tungaliweza kulisaidia kundi hilo lote kufanya kila tuwezacho. Lakini kifedha hatuwezi kufanya hilo, hatuwezi kusaidia ulimwengu mzima. Lakini tuna jukumu kwa walio wetu. Nami nafikiri katika hayo, basi tukiwa na chochote kilichosalia ambacho mngependa kutoa kwa watu ambao si washiriki hapa wa kanisa hili, kitu fulani ambacho mngetaka kuwapa, sharti hayo yatatuliwe na halmashauri ya mashemasi. Mashemasi ndio wanapaswa kukabiliwa na pingamizi hii au tatizo hili, samahani. Kwa sababu katika Biblia ubishi ulipotokea kuhusu vyakula na mavazi na kadhalika, katika kitabu cha Matendo, waliwaita mitume kuhusu haya. Nao wakasema, nendeni katafuteni miongoni mwenu watu saba walioshuhudiwa kuwa wema na wenye kujawa na Roho Mtakatifu, ili washughulikie mambo haya, kwa sababu sisi tutadumu katika neno la Mungu na katika kuomba. Na si wajibu wa mchungaji kushughulikia vyakula na kadhalika. Hayo yanapaswa kushughulikiwa na mashemasi. Si wadhamini, afisi ya shemasi ndiyo inayopaswa kufanya haya. Ndiposa, hili lapaswa kukumbukeni katika Biblia, walikuwa wakichangia walio wao, Wayunani na Wayahudi, ambapo ubishi ulitokea kwamba mmoja alikuwa anapata kidogo kuliko mwingine. Lakini walikuwa watu waliokuwa wameuza mali yao yote na kuitolea kanisa kwa ajili ya msaada. Kisha wakagawana kati yao sawa. Na kulikuwa na ubishi mdogo uliozuka, na hiyo ndipo tulipopata mashemasi wetu wa kwanza. Na huo ndio mojawapo wa wajibu wao ni kufanya hayo. Nadhani kwamba kama watu, kwa kuwa ni watu wetu, yatupasa tuwatunze. Na lapaswa kuletwa lalamiko lolote kwa mwenyekiti wa halmashauri ya mashemasi, kisha halmashauri ya mashemasi itakutana na kuona watakalofanya juu yake. Na mambo yote ambayo ni mavazi na vyakula na misaada ya kifedha au chochote kile, sharti yapitie kwa mashemasi. Ndipo mashemasi wanapoamua kuwa wana kile watafanya kuhusu hilo, basi lipelekwe kwa mweka hazina, kuona kama mweka hazina anaweza kwa wakati huu kulipia kiasi hiki cha pesa au kununua mavazi hayo au chochote kile. Lakini halmashauri ya mashemasi ingepaswa kukutana kwa ajili ya hayo, na haiwahusu wadhamini au mchungaji. Ni jambo la shemasi kwa jumla. Sasa ndipo swali nambari mbili. Je, inatosha kusema waziwazi toka mimbarani kuwa lugha na tafsiri zapaswa kufanywa katika mkutano fulani kabla ya ibada? Hilo ndilo swali la pili kwenye kipande hiki cha kijikaratasi nilichonacho hapa, ambayo ni kadi ndogo. Sasa hili linahusu mchungaji hapa, ona, kwa sababu yeye hata hivi kuhusu mambo ya kiroho, yeye ndiye kiongozi wa hayo. Mashemasi ndio askari kanisani kutunza taratibu na kushughulikia mambo haya na kualisha maskini na kadhalika. Wadhamini wanasimamia fedha pamoja na mijengo, na hayo ndio wapaswa kuyashughulikia. Lakini mchungaji anasimamia upande wa kiroho. Na hili lingeenda kwako, ndugu Nevo. Sasa, pale wakati fulani uliopita, wakati taratibu ilipowekwa kanisani, naamini katika kunena kwa lugha na kufasiri na karama zote nzuri za kiroho zinazotolewa na Mungu kanisani. Lakini tunaishi katika siku kama vile ilivyokuwa katika wakati wa Biblia, ambapo makanisa, sasa mkimtazama Paulo, yeye alianzisha kanisa kule Efeso, lile kanisa la Efeso ambalo lilikuwa kanisa lililoimarika sana. Je, mlitambua hivyo? Tuamini kuwa Paulo naye alisema hivyo mwenyewe, kuwa yeye alinena katika lugha nyingi, nasi tunajua kuwa yeye alikuwa na karama za lugha, si zile alizojifunza, lakini zile alizokuwa amepewa kiroho, kwa sababu ya vile anavyosema katika Wakorintho pale. Na ili kuhifadhi wakati, huenda kufungua Biblia na kuwasomeeni, kwa sababu ingetufanya tu tukae hapa kwa muda mrefu sana usiku huu, kwa kuwa sina wakati mwingi sana. Na sasa, lakini ili kwamba mpate kuona waziwazi. Sasa, Paulo hakuwahi hata wakati mmoja kuambia kanisa la Efeso au kanisa la Rumi au mojawapo ya makanisa hayo kuhusu karama zao za kiroho, jinsi ya kuzitumia. Lakini ilimlazimu kuwazungumzia Wakorintho mara kwa mara kuhusu hilo, kwa sababu wao walizozania hayo wakati wote. Na Paulo alisema alipokuja kati yao, kama walitambua kama mmoja alikuwa na lugha na mmoja alikuwa na zaburi, naye alimshukuru Bwana kwa ajili ya karama zao nzuri na mambo kama hayo. Na kama mkitazama katika sura ya kwanza au ya pili ya Wakorintho, Paulo alikuwa akiwaambia wao mahali pao, wao waliokuwa katika Kristo, jinsi yeye wao walikuwa wamechukua mahali pao katika Kristo. Ndipo baada ya kuambia, basi kama baba, yeye akaanza kuwacharaza mijeledi na akisema, nasikia kuna ubishi kati yenu, nami nasikia kuwa mnalewa katika meza ya Bwana. Yeye hakuwafanya si wa Kristo. Nanyi ndugu, msifanye hivyo, kuwafanya si wa Kristo. Lakini mienendo yao katika nyumba ya Mungu, hapo ndipo ilipo. Sasa ningelisema hili kwamba, kama Paulo wakale alivyosema ya kuwa, mkutanikapo pamoja kama mmoja anena na mwingine afasiri, asipokuwepo mwenye kufasiri na anyamaze. Lakini kama kuna mfasiri, sasa nimechunguza kanisa hapa, nami nimewaona mkikua, nami nimeona karama nyingi za kiroho zikitenda kazi kati yenu. Hakika wakati mmoja ilinipasa kumjia ndugu Nevo na neno toka kwa Bwana kumsahihisha juu ya jambo fulani aliyokuwa akifanya. Na kama nina, kama Bwana ame, Roho Mtakatifu amenifanya mwangalizi wa kundi la kondoo, ndipo ni wajibu wangu kuambia ninyi kweli. Nami, namshukuru sana ndugu Nevo, yeye alitii ile kweli. Naweza tu kulisema jinsi yeye anavyoniambia. Sasa, juu ya hili, kwa kuwa nimeshaona kanisa lenu likikuwa na kulichunguza. Na katika kanisa, hivi ndivyo tulivyofanya hapa awali, na hivi ndivyo sisi tunavyotaka liwe tena. Sasa, usipotazama watoto wanapo, jambo la kwanza mtoto afanyalo ni kujaribu kunena wakati hawezi kunena. Ona, yeye ugugumiza mno na makelele na kadhalika, lakini yeye adhani yeye aweza kunena kuliko mhubiri wakati huo. Vema, tunaona hayo si kwa maisha ya kawaida tu, lakini tuapata hayo katika maisha ya kiroho pia. Ni mdogo. Na ukijaribu kumsahihisha mtoto huyo na kumchapa kidogo kwa sababu yeye anagugumiza na kujaribu kunena, utamharibu mtoto yule. Ona, na utamuumiza. Basi, afadhali umwache mtoto huyo akue kidogo hata atakapoweza kutamka maneno yake halisi, kisha umwambie lini. Si wakati baba anaponena au wakati mama anaponena, lakini iwapo ni wakati unaofaa, mwache awe huru. Je, mwaifahamu? Sasa, mwache yeye anene wakati wake ufikapo wa kunena. Sasa, kama nimeshakuwa na chochote ambacho kimekuwa mwiba mwilini mwangu kule nje mikutanoni, ni mtu fulani kuinuka ninaponena kisha atoe ujumbe kwa lugha na kukatiza roho, ndio kwanza nitoke kwenye mkutano kule New York na mahali mbalimbali ambapo wahudumu huacha hayo yaendelee wakati baada ya wakati, na si kitu ila farakano. Una Mungu anaposhughulikia upande mmoja wa mawazo, yeye ingekuwa yeye angekuwa akivunja kusudi lake mwenyewe, kama yeye anajaribu kukupeni wazo fulani kwa kusanyiko, kutoa wito wa madhabahuni kisha kitu fulani kiukumbe. Kwa mfano hivi, tunaketi mezani tukiongea, nasi tunaongea habari za Bwana, na mtoto akimbie mezani upesi sana akatize yale tunayotenda, naye apaze sauti apige makelele, basi mama, we jamani, nimeingizia timu goli, kisha tumefanya hivi vile na vinginevyo. Nasi tulikuwa tumeingilia somo takatifu sana. Naam, kuingiza goli, hilo ni sawa kwenye mchezo wa mpira wa kibao, hilo ni sawa. Lakini yeye yuko nje ya utaratibu anapotukatizia ujumbe tunaozungumzia. Hebu na angoje hata wakati wake uje, ndiposa atuambie yale yeye anayofanya kwenye mchezo wa kibao. Sasa, hayo ndiyo tunayopata kwa karamu siku hizi. Hiyo ndio sababu Mungu hawezi kuaminisha karama nyingi sana za kiroho kwa watu hawajui jinsi ya kuvisimamia. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi, sababu hatuna zaidi ya tulivyo navyo. Kisha tuona kuna uigaji mwingi wa karama za kiroho. Lakini siamini iko hivyo hapa kanisani mwetu. Nina shukrani kwa ajili yake. Siamini ni kuigiza kamwe. Naamini tuna vipawa halisi, lakini yatupasa tujue jinsi ya kutumia vipawa hivyo. Na ndipo unapoenda kufanya kitu fulani kizuri, tuseme tu ulikuwa ukimfanyia tajiri wako kazi na ukaanza kazi yako ya kwanza na utayari kushika amri, ndipo tajiri wako anakuamini naye atazidi kukupandisha cheo wakati wote. Sasa, naamini wakati umefikia maskani ya Branham kujua yale kupokea vipawa anavyotupea Mungu, ili Mungu aweze kutuaminisha hata kitu kikuu sana kuliko tulicho nacho. Lakini hatuwezi kuendelea na unamwona mtu ambaye kila mara sharti amwambie na kila kitu. Basi kumbukeni, roho za manabii utii nabii, yasema maandiko. mnapomuona mwanamume ambaye unapaswa kumsahihisha au mwanamke, na mtu huyo anatoka nje ya taratibu, halafu unamwambia kweli ya maandiko, basi yaonyesha ya kwamba roho iliyo juu yao si ya Mungu. Kwa sababu Biblia ilisema roho wa manabii au kutoa unabii, hiyo inamaanisha kutoa ushuhuda, kuhubiri, kunena kwa lugha au lolote lile. Kwa sababu lugha zilizofasiriwa ni unabii. Kwa hivyo inamtii nabii na neno ni nabii. Kwa hivyo sisi tuona kuwa si taratibu kwa mwanamume au mwanamke kuruka juu na kutoa ujumbe, haijalishi vipi wanavyotaka kulifanya, hali mhubiri yuko mimbarani. Sasa natoa shauri hili kwa maskani ya Branham, kwa kuwa vipawa vyetu tupatavyo, nasi tuna watu bora sana waliokarimiwa hapa. Sasa kila moja ya karama hizo ni huduma. Hizo ni karama, kama tu vile kuhubiri ni karama, kama vile uponyaji ulivyo karama, kama vile vitu vingine vilivyo karama. Hizi ni karama, zenyewe ni huduma. Na kila mtu ameagizwa kusubiri huduma yake mwenyewe. Kwa hivyo, na maskani ya Branham yaendelezwe hivi. Na katika siku ile, hasa siku hizi, ambapo tumekuwa na mengi sana, sitaki kusema hili lakini, kuiga kwingi sana. Hatutaki kuigiza. Hakuna mtu mwaminifu anayetaka kuigiza. Sisi, kama hatuwezi kuwa na iliyo halisi, na tusiwe na lolote kwa vyovyote vile, hebuni tungoje hadi tupate iliyo halisi. Sasa naamini ninyi watu mngekubaliana na hilo. Hatutaki chochote cha kuigiza. Ndugu zanguni, hatuwezi kuanzisha kuiga kitu fulani na kuondoka humu ulimwenguni. Yatupasa tuwe na kile kilicho halisi na kile kilicho yakini. Kama hatuna, hebu na tungoje hadi tukipate, ndiposa tanena neno juu yake. Ona. Sasa ningesema, acha wanaume hawa na wanawake wanaonena kwa lugha na kutoa unabii na kutoa ujumbe, nami naamini pamoja nanyi watu kuwa hizo ni halisi. Sasa Biblia imesema, jaribuni mambo yote, lishikeni lililo jema. Kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine nitasema na watu hawa. Hii ndio raha niliyosema kuwa wangeingia, na mle katika kitabu cha Isaya. Sasa natoa shauri hili ili kwamba madhabahu yahudumiwe na kipawa kimoja tu kwa wakati mmoja, maana yaturudisha moja kwa moja tena katika taratibu ya lile ninalojaribu kusema. Kama mmoja ananena, hebuni roho wa nabii amtii nabii. Je, mwafahamu? Sasa hebu wale walio na huduma kwa mwili wa Kristo, na sasa imesemwa, sasa hebu ifanywe. Acheni wale walio na huduma kwa mwili wa Kristo wasubiri huduma zao, kwa sababu ni huduma toka kwa Kristo kwa kanisa. Lakini hamwezi nyote mkahudumu kwa wakati mmoja. Yapasa iwe mmoja kwa wakati mmoja. Maskani ya Branham yatakuwa hivi. Acheni wale wanaonena kwa lugha, na wale wanaofasiri lugha, na wale wanaotoa unabii utakaotolewa kwa kanisa, wakutanike pamoja mapema katika, kabla mkutano kuanza, na wao wakutanike katika chumba kilichochaguliwa, waisubiri huduma ya Bwana, kama mchungaji anavyopaswa kufanya mwenyewe kabla yeye hajakuja mbele ya mkutano. Yeye anapaswa kuchukua Biblia, aisome katika utulivu wa chumba chake katika roho, na atue upako, aje akanene mbele ya mkutano. Asipofanya hivyo, yeye atafarakanika aondokapo kule nje. Na kila mwanamme, aliye na kipawa cha kiroho, aje mbele za Bwana. Na kwa kuwa mchungaji ana huduma moja, yeye ni nabii. Neno la Kiingereza mhubiri, maana yake ni nabii. Huyo ni mwenye kutangaza neno. Wale walio na huduma ambayo inawapasa kuwa sehemu ya mtu mwingine, kama mmoja kunena kwa lugha na mwingine kufasiri, wao na wasubiri huduma wao pamoja. Hawawezi kuketi katika chumba cha faraga cha kusomea na kunena kwa lugha, kisha aje akamwambia yule mwingine yale aliyosema, kwa sababu ingalimbidi kuwa na lugha pamoja na kufasiri. Ona. Sasa, kama yeye ana hizo, vema kabisa, tunataka kulipokea hivi. Nasi, tunataka kanisa lifaidike kwa karama hizi zilizo kanisani mwetu. Mungu amezituma kwetu na ni tunataka kanisa letu lifaidike kwa karama hizi za Roho. Kwa hivyo, hebu mtu anenaye kwa lugha na yule mwenye kufasiri na yule mwenye kutabiri wakusanyike pamoja kabla ka kanisa kukusanyika. Na wao wakutanike chumbani peke yao wakisubiri huduma ya Bwana kwa kanisa. Je, imeeleweka? Na ndipo hivi, kama ndugu Nevo aseme, vema, sasa hebu nami samahani, hebu niseme hivi.
If Brother Collins speaks with tongues and Brother Hickerson gives the interpretation.
Kama ndugu Collins akinena kwa lugha na ndugu Hickerson afasiri, ndipo wao wanahuduma pamoja kwa ajili ya kanisa. Sasa, hiyo si huduma ya ndugu Nevo, hiyo ni huduma yako kwa kanisa. Natoa huu kama mfano. Ndipo ninyi ndugu, yapasa muwe tu na hamu katika kuweka huduma zenu mahali pake katika nyumba ya Mungu, kama mchungaji anavyokuwa na hamu kuweka yake, kwa sababu ni muhimu sana kufanya hivyo. Lakini huwezi kufanya hivyo faragani katika chumba chako mwenyewe, kama wewe ukinena na wewe unafasiri. Sharti mkutanike. Sasa, kutanikeni kanisani, mahali fulani chumbani pekeenu, kwa sababu mna huduma ya upweke. Si huduma waziwazi, ni ya kulisaidia kanisa. Ona, ni kitu fulani cha kusaidia kanisa, lakini haipaswi kufanywa kati ya kusanyiko lote. Ni jinsi tu nitakavyowaambieni itafanywa. Ona. Basi, lolote ndugu Collins anenalo na ndugu Hickerson afasiri kwa mfano, basi na ndugu fulani ayaandike haya yalivyo. Ndiposa kama inatoka sasa, sisi sote tunajua Bwana yuaja. Tunafahamu hilo. Na kama ndugu Nevo aliamka kila usiku na kusema, tazama Bwana yuaja, tazama Bwana yuaja, hilo lingekuwa sawa. Ona. Lakini yeye asema hayo mchungaji jukwani, kwa kuwa yeye ana neno kwake. Na kama yeye ni mchungaji, nabii kwa kanisa, au mchungaji, samahani, yeye apaswa kusoma neno la Bwana na awaambie yale yaliyoandikwa katika neno la Bwana kuhusu kuja kwa Bwana. Nanyi mnaonywa kwa hilo. Ingawaje huduma kwa kanisa ambayo hata husika nayo ni lugha, kufasiri lugha, ambayo ni unabii au nabii akinena, hayo ni mambo ambayo hayajaandikwa katika neno. Yale yaliyoandikwa katika neno yeye apaswa kuyaleta, lakini yale hayajaandikwa katika neno ndiyo wewe unayopaswa kumwambia. Kama kwa mfano, mwambie ndugu Wila, Bwana asema hivi, kesho katika shimo lake la changarawe asiende kule, kwa sababu kuna lori itakayoanguka, au kitu kama hicho, na yapasa kifanywe. Na umenena naye akafasiri. Ndiposa weka hayo jukwani baada ya huduma yako kuisha. Ule usiku baada ya kanisa, nyimbo na kuanza kuimba na kadhalika, kama huduma yako imekwisha, basi hebu nao walete unabii ambao umetolewa. Nami sidhani kuwa tuna au kama unao uweke mle ndani. Watu hawa wakutanikapo pamoja, wale walio na hekima waje kwanza. Kwa sababu mwaona, kama mmoja ananena kwa lugha na kutoa tafsiri kulingana na maandiko, hayo hayawezi kupokewa isipokuwa ishuhudiwe na watu wawili au watatu, mashahidi wawili au watatu. Ona, sharti washuhudie hayo kuwa wanaamini kuwa ni neno la Bwana. Kwa sababu, na wakati mwingine, katika hizi huduma ndogo, kama tu katika huduma nyingine yoyote, unapata roho ambazo si sahihi. Ona, zitaingia mle ndani. Nasi hatutaki hilo. La, tunataka huduma hizi ziwe tayari kuwekwa wazi iwapo zitakuwa wazi. Kwa sababu chochote cha Mungu kinaweza, usijali juu ya kuziweka wazi. Zitastahimili majaribu kama ni za Mungu. Ni kama mchungaji. Kama mtu fulani akimpiga kwa neno, yeye hapasi kukasirika. Yeye ajua hasa yale anayenena. Njoo humu. Ona, na vile vile huduma hizi nyinginezo, sharti ziwe vivyo hivyo. Sasa, kama mtu fulani ananena kwa lugha na kutoa ujumbe. Sasa watu wengine unena kwa lugha wanapojijenga nafsi zao. Biblia ilisema wanapata tu raha katika nafsi zao. Watanena kwa lugha, wanajisikia. Nao kweli wananena kwa lugha. Wao kweli hunena kwa lugha. Na ni Roho anayefanya hayo. Lakini kama ni kuketi nje pale kusanyikoni, wakinena kwa lugha, wakijijenga nafsi zao tu, basi haina faida yoyote kwa kanisa. Mwanamume yule anayejijenga nafsi yake, au mwanamke yule, au yeyote, anayetenda hayo. Ona? Kunena kwa lugha ni karama ya Mungu ya kujenga. Kama Paulo asemavyo katika maandiko, hiyo ni ya kulijenga kanisa. Kwa hivyo, ilipaswa kuwe ujumbe wa moja kwa moja toka kwa Mungu hadi kwa kanisa, nje ya yale ya maandiko humu ndani ya Biblia. Ona, ni jambo fulani ambalo, kama ungeniuliza, Ndugu Branham, nibatizweje? Naweza tu kukuambia upesi. Haikupasi kunena kwa lugha kuniambia hilo. Imeandikwa papa hapa katika Biblia la kufanya kuhusu hayo. Ona, hainipasi kuuliza swali lolote juu ya hilo na eti mtu fulani anene kwa lugha na kukuambia. Ona, hayo yamekwisha andikwa. Lakini ukisema, Ndugu Branham, nifanyeje, nina uamuzi hapa unipasao kuamua kama yanipasa niende kwa kanisa hili au niende kwa kanisa lingine au kitu kama hicho. Au yanipasa nitende hili lile. Sasa, hilo sharti litoke kwa Mungu. Ona, Mungu apaswa kutuambia hilo. Lakini, sharti lije kupitia huduma nyingine kwa sababu neno halisemi, Oma Nevo na aondoke katika maskani ya Branham, aende kwa maskani ya Injili yaliyoko Fort Wayne. Ona, haisemi hayo katika neno hapa. Ona, kwa hivyo, hiyo ndio sababu ya kuwepo kwa vipawa hivi. Ni kama mtu akija hapa na kusema, unaamini katika uponyaji wa kiungu. Tunahubiri hayo, tunayamini, tunaamini katika kupakwa mafuta. Lakini hapa, kuna mtu fulani anayesema yeye hawezi kushinda, itakuwaje? Ndipo inahitaji Mungu kupitia kwa lugha tafsiri, kupitia kwa unabii, au njia fulani ya kuingia katika maisha ya mtu huyo na kutoa kitu hicho ambacho yeye amefanya na kumwambia kuhusu hilo. Hiyo ni huduma ambayo si ya mchungaji, ni ya karama hizi za huduma. Lakini haipaswi kufanywa nje pale katika kusanyiko. Ona? Sasa, hapana wakati hata mmoja ambapo Paulo aliliambia lile, kuliambia kanisa la Efeso chochote kuhusu hayo. Walikuwa katika taratibu, kanisa la Rumi au mojawapo wa hayo makanisa mengine. Ila, lile kanisa la Korintho, nao hawangeweza wenyewe kuwa namu. Paulo aliamini katika kunena kwa lugha. Yeye alikuwa na kunena kwa lugha katika kanisa la Efeso, vivyo hivyo kama alivyokuwa nako katika kanisa la Korintho. Unaona? Lakini yeye angewaambia wa Efeso mambo makuu kuliko kule kunena kwa lugha, kufasiri lugha. Naam. Basi, mtu akiandika ujumbe ambao umenenwa kwa lugha au kutolewa katika unabii na kuweka jukwani, yapaswa usomwe na mchungaji kabla ibada haijaanza kuhusu Bwana asema hivi, toka kwa watu hawa walionena na kufasiri. Na hayo yakitimia vivyo hivyo jinsi tafsiri ilivyosema, tungeinua mikono yetu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya Roho wake kati yetu. Yasipotimia, msifanye hivyo tena, hata huyo pepo ameondolewa kwenu. Mungu hadanganyi, yeye kila mara ni kweli. Kisha mwaona, mmekomaa kutosha sasa kutenda kama watu wazima, si watoto. Sharti muwe na maana fulani kwa kitu fulani. Hebu kanisa sasa linapokuja katika taratibu lifikie taratibu hii. Mmoja akitoa unabii, mmoja akija kati yenu mjinga na mnene kwa lugha, mtakuwa washenzi kwake. Yeye hajui yale mnayonena. Ona? Na hakika siku hizi ambapo kuna farakano nyingi sana kuhusu hilo, inazusha kukwazika. Lakini hebu mmoja anene kwa lugha na mwingine afasiri na atoe ujumbe na usome moja kwa moja hapa jukwani kuhusu yale yatakayotendeka. Ndipo yakitendeka, utaona yatakayotendeka. Waambie kuwa kesho wakati fulani au jumalijalo wakati fulani, jambo fulani litatendeka. Basi hebu yule asiamini anayeketi pale asikize hayo na aone yakitabiriwa kabla hayajatendeka. Ndipo watajua ni Roho wa namna gani aliye kati yenu. Itakuwa ni Roho wa Mungu. Hayo ndiyo Paulo aliyosema. Ndipo kama mmoja aweza kutabiri na afunue mambo ya siri, si waumini wote wataanguka kifudifudi au asiamini na kusema Mungu yu kati yenu? Ona, kwa sababu haiwezi kuwa. Lakini sasa hutaki, tulipokuwa watoto, Paulo alisema, nilitenda kama mtoto. Yeye aliwaambia Wakorintho pale, nilinena kama mtoto. yeye alikuwa na nia ya mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima nalitupilia mbali mambo ya kitoto. Sasa nawaambieni ninyi nyote, ona, sasa miaka michache iliyopita mlikuwa watoto kwa karama hizi, mkizichezea hapa na pale. Lakini mmekuwa shuleni kwa muda mrefu sana sasa. Ni wakati wa kuwa wanaume. Msizitumie hizi kwa kuzichezea tu. Hizi karama ni takatifu. Ni za Mungu. Basi msizichezee. Acheni Mungu azitumie. Hivyo ndivyo huduma yako inavyotakiwa kuwa. Na hiyo ndiyo njia ya kuendeleza maskani ya Branham. Na haya yakiswaliwa wakati wowote, na ukanda huu usimame kama ushuhuda kwamba hivyo ndivyo inavyopaswa kutendwa katika maskani ya Branham. Akiingia mgeni humu, kwa sababu mna wakati wote, kwa sababu haya yakiwa maskani yasiyo ya kidhehebu, kuna watu wanaoingia ambao hawajapata haya mafundisho bora. Hawajui vinginevyo. Na mchungaji wao binafsi wataruka juu na kuharibu ujumbe wake, na kuharibu wito wa madhabahuni, na kunena kwa lugha na kila kitu hivyo. Ninyi ni watu waliofunzwa vyema kuliko hivyo. Ona? Ndipo baada ibada, yeye akiwa mkorofi, basi ni kazi shemasi kuwaendea. Msimruhusu mchungaji wenu ayafanye hayo, isipokuwa hamna shemasi hapa. Lakini shemasi ndiye anapaswa kushughulikia hayo. Ona, sasa, baada ibada, kama mtu yule akiinuka tu na kutoa ujumbe, mchungaji akitaka kukoma kwa dakika moja hivi kisha aendelee, vema. Ona, hayo ni juu ya mchungaji. Lakini hebu shemasi papo hapo, kabla mtu yule hajaondoka jengoni, awapeleke kando na aongee nao kuhusu hayo. Na kama wanaliswali, walete kwenye ukanda huu, mseme, hili ndilo askofu au msimamizi wa kanisa, ambaye ni askofu, msimamizi, yeyote, ona. Hivyo ndivyo inavyoitwa katika Biblia, uaskofu, ona. Kwa hivyo, huyo ni msimamizi wa mambo yote ya kanisa. Hebu, hizi ndizo taratibu na jinsi kanisa letu lifanyavyo. Sasa, tungetaka mje mtoe ujumbe wenu, lakini kama mna ujumbe toka kwa Bwana na utolewe, njooni hapa muweke jukwani na mhudumu wetu atawasomea waumini ujumbe kwa waumini hawa. Lakini sharti usiwe tu wa kurudia maandiko na mambo kama hayo. Sharti uwe ujumbe wa moja kwa moja kwa watu wa jambo fulani lililo karibu kutendeka, au jambo fulani liwapasalo kufanya. Je, imeeleweka? Vema.
Is there any better way to keep order in the church than to
Sasa, kuna njia yoyote bora ya kudumisha taratibu kanisani kuliko kuendelea kuwakumbusha kwa kurudiwa na mashemasi vilivyo? La, hilo, nimeeleza hilo hivi sasa. Hilo ni swali nambari tatu. Mashemasi, kazi yenu ni kudumisha taratibu kanisani kwa wema na upole. Kisha, inawapasa kama mtu fulani akienda nje ya taratibu kanisani, au aingie ndani kama mlevi, au mtu fulani aingie kama vile walimpiga mhudumu yule risasi jukwani usiku mwingine kule. Mlisikia hayo? Huyo mlevi aliingia na bunduki yenye mitutu miwili. Yeye alimuita mkewe kwa sauti kuu na alimtaka mkewe, naye akamwendea mchungaji. Basi, mchungaji akamwonyesha mkewe aliyeketi pale, lakini yeye alikuwa yuaenda kumpiga risasi kanisani, naye mchungaji yule akaanza kumshughulikia. Na badala ya mtu yule aliyekuwa na ile bunduki yenye mitutu miwili, akageuka na kumpiga risasi mchungaji akiwa mimbarani. Kisha akampiga risasi mkewe, halafu akajipiga risasi mwenyewe. Sasa, kama kungekuwa na kundi la mashemasi pale wakati mtu yule alipoingia mlangoni akiwa na bunduki hiyo, wangemshika mikono na kumnyang'anya bunduki ile. Ona, hiyo ndiyo taratibu ya mashemasi. Na sasa, mambo haya yamekuwa jinsi yalivyo sasa, na huenda mkatarajia chochote. Lakini kumbukeni, mashemasi ni askari wa Mungu katika nyumba ya Mungu. Haijalishi anavyowazia mtu yeyote. Wakati mwingine askari hataki kuenda na kumshika mtu fulani, labda mmoja wa marafiki zake, lakini yeye ameapishwa kwa ajili ya kazi fulani. Hana budi kutenda hayo, haidhuru. Huo ni wajibu wake kwa mji wake. Ona? Huo ndio wajibu wa shemasi kwa kanisa. Na kama mtu fulani akiruka juu na kuanza kumkatiza mchungaji au kitu kama hicho, na mchungaji yumo katika ujumbe wake, mashemasi wanapaswa kumuendea mtu huyo, wawili au watatu wao, waseme, je, toweza kuongea nawe ndugu? Ona? Mwondoeni kanisani, mkamuingize ofisini, ndani humu au katika afisi nyingine. Mkamzungumzie kuhusu hili, mkisema, haupaswi kukatiza. Unajua ni faini kubwa kwa sheria kukatiza ibada haidhuru. Ona. Lakini watu fulani, kama mtu mwenye wazimu ama yeyote yule, wanakuja miongoni mwenu majua na wakithiri dini fulani na kuanza kufanya yasiyofaa, basi mashemasi, na kama yaonekana kama kwamba mashemasi hawawezi kulizuia, ndipo halmashauri ya wadhamini au mtu yeyote yule kanisani aweza kusimama na kumsaidia mtu kama huyo. Mwajua hilo. Basi sasa hebu niulize swali hilo hapa tena. Je, kunayo njia bora ya kudumisha utaratibu kanisani kuliko kuwakumbusha watu kwa kurudiwarudiwa na mashemasi? Sasa, mara kwa mara, sasa, nafikiri kuwa mchungaji mara kwa mara, au chezeni ukanda huu, hiyo iwe kama ushuhuda. Mashemasi ni askari, na neno lao ni sheria na taratibu. Ona? Nao wana mamlaka toka kwa kanisa na hata toka kwa sheria za taifa kufanya hiyo nyumba Mungu kuwa mahali pazuri. Na mtu yeyote asiyekubaliana na shemasi hivyo anapasiwa kifungo cha miaka 2-10 gerezani. Ukiwaambia waende na wasifanye hivyo au kitu kama hicho, mtu fulani asiye na adabu, yeye hajui yale anayofanya yeye anajipasisha mwenyewe, anajipasisha nafsi yake kila aina ya faini chochote. Na ndipo ifiki hapo mahali ambapo mtu fulani, sasa, kama mtu fulani anaruka juu, akawa nje ya utaratibu. Labda anene tu kwa lugha au kitu fulani, singelijali na hilo. Ona, acha waendelee kwa sababu wao ni wageni. Kama ni watu wetu, basi hebu, usiku unaofuata, ninyi mashemasi, chukweni tu ukanda huu na kusema, sasa tutasikiza ukanda wa taratibu za kanisa kabla hatujaanza ibada. Nataka kila mtu aufahamu. Nanyi wachungaji na kadhalika maweza kufanya kazi pamoja hivyo. Sasa, ndugu Branham, na shule ya Jumapili, je? Ndugu Branham, kuhusu shule ya Jumapili, vema, yapasa iwe kabla ibada ya mahubiri. Naam, sisi tumekuwa tukifanya hivyo kila mara, kufanya shule ya Jumapili kabla ibada ya mahubiri. Na hiyo inatoa nafasi kwa watoto wadogo wanaohudhuria shule ya Jumapili kumaliza masomo yao. Na kama wao wanataka na watoto wadogo hawayafahamu, nao watapaswa kuketi wakati wote wa ibada ya mahubiri ndiposa wafanye shule ya Jumapili, hawa watoto wadogo wanachoka. Hebuni shule ya Jumapili ifanywe kwanza. Muwe na wakati uliowekwa, wakati mmoja uliowekwa ambapo shule ya Jumapili itaanza. Msimamizi wa shule ya Jumapili apaswa kutekeleza hilo. Aone kwamba shule ya Jumapili inaanza wakati fulani, wakati uliopangwa, na inamalizika wakati fulani. Shule zote za Jumapili zimekubaliwa wakati fulani kwa hayo, na ndipo zinamalizika. Je, yapasa mwalimu wa darasa la watu wazima awe mtu mwingine mbali na mchungaji? Kama imekubaliwa hivyo, kama mchungaji ataka kufundisha shule ya Jumapili kisha atoe ujumbe wake baadaye, hilo ni barabara kabisa, akitaka kuchukua ibada mbili. Lakini kama hataki, basi muwe na mwalimu wenu wa shule ya watu wazima. Ona, kwa darasa lenu la watu wazima. Kisha, iwapo mchungaji ana mtu mwingine pale mawazoni na mtu huyo anataka kufanya hivyo, jipeni dakika 30 au wakati wowote mtakao kubaliana kwa ajili ya shule yenu ya Jumapili. Dakika 30 au 35, 40 au wakati wowote ule. Na yapasa kengele iwekwe hapa. Na kengele hiyo ipigwapo, hiyo yamaanisha, au kengele ya kanisa inapolia kule nje, hiyo ni ya kumaliza shule ya Jumapili. Basi kengele hiyo ikilia, hiyo yamaanisha kila kitu kinakuwa kwa utaratibu papo hapo. Kuwe na wakati kiasi fulani kwa wimbo mmoja au mbili zozote mtakazo kuimba. Si wakati mwingi sana, mtawachosha watu kwa kuwakawisha sana. Ona? Pigeni tu kengele, muwe na wimbo mmoja na lolote mtakalotenda, ndiposa myapeleke madarasa yenu mahali pao. Na mara tu wakati huo ufikapo, tuseme utakuwa saa 4 au saa 4 na nusu au saa 4 na robo, wote ule, pigeni kengele, na kila mwalimu amalize darasa lake, waje humu kwenye kusanyiko. Halafu, kisha mtoe ripoti ya shule ya Jumapili, kisha mmalize jambo lote. Mwache wale wote wanaotaka kubaki kwa ajili ya ibada ya mahubiri wafuate. Ona, ndipo liko katika taratibu. Swali? Mangapi? Naam, yapasa muwe nayo. Mtoto wa miaka mitatu hawezi kufahamu yale mtoto wa miaka 14 aweza kufahamu. Nadhani nina hilo baadaye. Yapasa kuwe na madarasa mangapi? Yapasa mpange madarasa yenu katika watoto wadogo sana wanaotaka kufundishwa kwa mapicha. Hayo hayamfai mvulana au msichana wa miaka 14. Ona, yapasa mwe na mtu fulani ashulikie darasa la watoto wachanga, mama fulani mzee au mtu fulani anayejua kuwatunza hao. Madarasa mengine, nadhani yapaswa yawe na mtu ambaye aweza sana kutoa neno. Ona, na yapasa kuwe na madarasa, tuseme sasa kungekuwa na darasa la kuanzia, ikiwezekana madarasa matatu. Sharti kuwe na darasa la watoto wachanga, sharti kuwa na wenye umri wa miaka kama mitano hivi. Na wengine wote walio chini ya huo, yapaswa wakae na mama zao na wapelekwe kwenye chumba cha watoto wachanga kama ni lazima katika wakati huo wa mahubiri, wakianza kufanya asiofaa. Hiyo ndio sababu kuna chumba cha watoto wachanga pale. Nami nafikiri kuwa madarasa yapaswa kupangwa toka ya watoto wadogo wenye umri upatao miaka mitano au umri wa miaka 6 hadi 8 au 9, 10, kitu kama hicho. Ndiposa toka umri wa miaka 10 na kuendelea hadi 15 yapasa wawe katika darasa la vijana wa kubalehe. Ndiposa darasa la watu wazima liwe la wanaozidi miaka 15, kwa sababu wao kama si wakubwa kutosha siku hizi wanaweza kupata kazi, nao wanataka kupiga kura katika umri huo, karibu huo. Kwa hivyo, wao wanaweza kusikia neno, lakini waingie katika jumba la hotuba na kupata hayo. Nani wapaswao kuwa walimu? Naam, hiyo ni juu yenu kupigia kura walimu wenu. Na yapasa mfanya hayo, wawekeni ndani mle, mchukueni mtu fulani, kisha kutanikeni pamoja na kanisa, mseme nani hapa anayejisikia anaongozwa na Bwana, kisha mtafuteni mwalimu anayestahili. Basi ifanywe hivyo, yapasa liwe jambo muhimu sana, ndugu zanguni. Kama yule mwalimu hafai, basi wabadilisheni walimu. Wakati ufikapo chini ya Mungu, kama najisikia kuwa Oma Nevo hafai kuwa mchungaji hapa, nitalitajia kanisa. Nionapo jambo moja hapa, nikiwazia kuwa ninyi mashemazi ya mstahili kuwa mashemazi, nitaliambia kanisa kuwa naona kuna shemasi fulani hapa anafanya jambo asilopaswa kufanya, na yeye hatimizi wajibu wake na kadhalika, au mdhamini au yeyote yule. Siwezi kumpigia kura au kutokumpigia. Kanisa lapaswa kufanya hayo, lakini hakika nitalinena mbele ya kanisa. Ona, kwa sababu hilo ndilo lipaswalo kufanya. Hivyo ndivyo nipaswavyo kuwa kama msimamizi. Ninapaswa kutazama na kuona yale yanayoendelea. Sisi tunaenda mbinguni, si nje hapa mahali fulani au kuzozana au kitu fulani au kufanya mzaha mwingi wa kukwazana na kucheza mpira wa kibao. Sisi tuko hapa tukiwa na kitu chenye fadhili mno kilichoko duniani, neno la Mungu. Na lapaswa litendwe kwa taratibu ya kiungu. Nani wapaswao kuwa walimu? Naam, hilo ni juu yenu kuwachagua. Lakini ningechukua kwa watoto wachanga, ningemchukua mama mzee, baadhi yao wawezao kufanya hilo. Lakini kwa vijana, ningemchukua mwalimu ambaye ni mkali, na si wa kwenda tu nje hapa na kuchoma nyama. Hilo lingekuwa zuri kama wanataka kwenda kuchoma nyama. Lakini weka tu jambo lote kwenye, liweke katika neno. Mchagueni mtu anayeweza kushika neno, na itakuwa kanisa hili haliungi mkono kuchoma nyama ni kuzuri. Na mandhari mnayotaka kwenda pamoja na kufanya ushirika, hilo ni zuri. Hilo ndilo mpaswalo kufanya kuwafurahisha watoto. Lakini katika mahali hapa, hili ni neno la Mungu. Kuchoma nyama ni mkutanikapo au kitu kama hicho, lakini si katika hii nyumba ya Mungu. Najueni haya, hakika twajua hatuamini katika upuzi huu hapa wa karamu na vitu kama hivyo hapa. Sisi mwajua vema kuliko hayo. Nani anapaswa kusimamia shule ya Jumapili na kuiweka katika utaratibu? Msimamizi wa shule ya Jumapili. na hiyo ndiyo kazi yake. Yeye hapaswi kuwa na uhusiano wowote na mashemasi, wadhamini, wachungaji, yeyote yule. Yeye ana afisi yake mwenyewe. Yeyote aliye mwalimu wenu wa shule ya Jumapili, simjui. Lakini huyo mwalimu wa shule ya Jumapili hapaswa kuona kuwa kila darasa liko katika mahali pake na kila mwalimu yupo, au kuweka mwalimu mwingine mahali pa mwalimu huyo kama hawako siku hiyo. Ndipo kabla tu ya Jumapili masomo yanapoendelea, msimamizi wa shule ya Jumapili hapaswa kwenda kuchukua sadaka waliotoa ndani mle, sadaka ya shule ya Jumapili, na ripoti ya wangapi waliohudhuria, walikuwa na Biblia ngapi katika darasa hili na mengineyo, na kutoa taarifa ya hayo. Kisha asimame mbele ya waumini kabla tu ibada ya mahubiri, anapopewa nafasi kufanya hilo, wanapokuwa na taarifa ya shule ya Jumapili, baada ya shule ya Jumapili kuisha. Aeleze walimu wangapi waliohudhuria, na jumla ya waliohudhuria shule ya Jumapili, jumla ya sadaka yote na mambo kama hayo. Mashemasi, wadhamini, wachungaji hawapaswi kufanya hayo. Hawana uhusiano na hayo. Hiyo ni kazi ya msimamizi wa shule ya Jumapili. Ndiposa, yeye akiona kuwa shule ya Jumapili yahitaji vitu fulani, basi anapaswa kupeleka hayo kwa halmashauri ya wadhamini, na wadhamini wanakutanikia hayo kwanza. Ndiposa wadhamini wakiona kuwa kuna fedha za kutosha na kadhalika kupitia kwa mweka hazina, basi hivyo vinaweza kununuliwa. Kama yeye ataka vitabu au chochote kile, au Biblia au kitu fulani, wanataka kumnunulia mtu fulani Biblia, mwajua, anayeweza kupata maneno mengi sana au kukariri maandiko mengi sana, zawadi au kitu fulani watakachotoa hivyo, zawadi. Nao wanataka kanisa linunue. Basi hayo na yapelekwe kwa mashemasi. Kisha nao waone kama ziko katika hazina. Ona? Basi nafikiri hilo linashughulikia hayo maswali matano yanayohusu hilo. Sasa linalofuata ni ndugu Branham, kuhusu taratibu za kanisa. Tumejaribu kuenenda vilivyo jinsi tulivyozifahamu taratibu zilizotolewa wakati wa kuzinduliwa kwa kanisa jipya. Na kwa kufanya hivyo, wengine wametukasirikia sana na kuondoka kanisani, na wengine hawatasikiza lolote tusemalo, hasa watoto. Tumeongea na hao wazazi juu ya watoto wao, nao hawatawashughulikia. Sasa je, tumekosa kufahamu, au je, tunaendeleza hayo vibaya? Asante. Sasa hebu nilijibu hili jinsi linavyoendelea. Kuhusu taratibu ya kanisa, tumejaribu kuenenda vilivyo jinsi tulivyozifahamu hizo zilizotolewa wakati wa kuzinduliwa kwa kanisa jipya. Sasa hilo ni sawa, mnafanya ipasavyo. Naam, hawa hapana budi ni mashemasi, nafikiri, kwa sababu liko papa hapa kwa kazi ya shemasi. Vema. Na kwa kufanya hivyo, sisi kila mara, watu mara nyingi wametukasirikia sana. Wao hunikasirikia mimi pia. Watamfanyia hivyo mtu yeyote. Ona? Mtu afanyaye hivyo ana kasoro. Hawako sahihi mbele za Mungu. Maana roho wa Kristo hutii mafundisho ya Kristo, nyumbani mwa Kristo, taratibu za Kristo. Ona? Na mwanamume yote ambaye, au mwanamke, au watu wote, watoto, ambao wangemkasirikia shemasi mcha Mungu ambaye angewaambia wao, na au mzazi yote ambaye angemkasirikia shemasi. Hakika, tunamtaka kila mtu kanisani tuwezaye kumpata. Lakini kama hilo lingeleta tu shida mahali pengine, kuna mwiba au sungura katika fungu la kuni. Kama tulivyokuwa tukisema, mtu huyo anawalakini. Wakiondoka, kuna jambo moja pekee la kufanya. Acha waende na waombeeni. Ona? Ndipo labda baadhi ya mashemasi waende kwa kanisa lao, au waende nyumbani mwao wakati mwingine, na wachunguze sababu gani waliondoka, na wawaulize ilikuwaje. Ndipo, na kama wao, waone kama wanaweza kuwapatanisha. Iwapo hamwezi, basi chukueni mashahidi wawili watatu pamoja naye, kusudi wafahamike. Ndipo kama hawawezi kufahamika, basi inasemwa mbele ya kanisa kama hao ni washiriki hapa wa kanisa hili. Ndipo wana Basi kama hao si washiriki wa kanisa hili, maana wao si washiriki wa kusanyiko hili, yapasa wahimizwe kutii. Ona, wanapaswa kutii taratibu zetu hapa, kwa sababu hizi ni taratibu za kanisa. Haya ndio mambo ambayo hatutaki kuyafanya, mambo ambayo sipendi kufanya, lakini ni mambo yanayopaswa kufanywa. Nami najidhihirisha mwenyewe kwa kuyasema hapa kwa kanda hii, ni mimi. Wanaweza kusikia nikianena na kujua ni mimi, si ninyi watu. Mmeniuliza mimi maswali haya, nami nawajibuni kadiri nijuavyo toka kwa neno la Mungu. Sasa, watu hao wakikasirika na kuondoka kwenu, maandiko yasemaje kuhusu hilo, ndugu Brana? Walitoka kwetu kwa sababu hawakuwa wa kwetu, na hilo latosha. Waliacha kanisa, hivyo ndivyo walivyofanya. Vema. Wengine hawatasikia lolote tunalosema, hasa watoto. Watoto wanapaswa kuwa na adabu, yapasa waipate nyumbani. Lakini hata kama ni wangu, watoto wangu waingie humu wakati wote, wawe nje ya taratibu. Sitaki mfanye upendeleo. Sara, Rebecca, Joseph, Billy au yeyote yule, mniambie, nitalitekeleza. Kama hawawezi kuwa na adabu, basi hawatakuja kanisani hadi wapate adabu. Huu si uwanja wa tamasha, hii ni nyumba ya Mungu. Hapa si mahali pa kuchezea na kutelezea na kuandika maandishi na kucheka na kusumbuliana. Hii ni nyumba ya Mungu na yapaswa iendelezwe kiungu. Mnakuja hapa kuabudu, si hata kutembeleana. Hapa si uwanja wa mandari, hapa si mahali pa kutembeleana. Hapa ni mahali pa kuzuriwa na Roho Mtakatifu, kusikiza yale anayosema, si ninyi kwa ninyi. Hatuji hapa kushiriki sisi kwa sisi, tunakuja hapa kushiriki pamoja na Kristo. Hii ni nyumba ya ibada, na watoto yapaswa wawe na adabu njema, na kama wana ya wazazi wao. Na ijulikane iwapo hawa wazazi wa watoto hawatasikiza yale wasemayo mashemazi hawa, basi wazazi hawa wanapaswa kusahihishwa. Tumaongea na hawa wazazi kuhusu watoto wao, nao hawatawashughulikia. Kama wao ni washiriki wa kanisa hili, basi yapasa mchukue wawili au watatu pamoja nanyi na muite huyo mzazi katika mkutano wa faraga, katika mojawapo ya afisi. Sijali ni nani, kama ni mimi, kama ni ndugu Nevo, kama ni Billy Paul na mvulana wake mdogo, kama ni ndugu Collins na mojawapo wa watoto wake au wengine wenu. Sisi tunapendana, lakini tuna wajibu kwa Mungu na neno hili. Kama ni Doc, haijalishi ni nani, yatupasa tuitane sisi kwa sisi. Mungu awezaje kutushughulikia kama sisi si waaminifu sisi kwa sisi? Tunawezaje kuwa waaminifu kwake yeye? Ona, hili ni agizo, inatupasa tuweke nyumba ya Mungu, na mashemasi wanahitaji kujua jinsi ya kufanya hilo. Ona, na hiyo ndio sababu ninawaambieni sasa kushikilia mambo hayo. Na kama ni hivyo, unawaambia wazazi nao hawatasikia haya, hawatasikia hilo, basi wewe chukua shemasi mwingine au mmoja wa wadhamini au mtu mzuri wa kanisa hili ukawaite. Chukua halmashauri yenu ya wadhamini, mashemasi wenu wote pamoja. Useme, ndugu Juma, ndugu Henderson, ndugu Jackson, au yeyote yule, watoto wao hawana adabu. Nasi tumewaambia mara mbili tatu kuhusu watoto wao, nao hawasikii. Ndipo mumwite ndugu Juma aingie, au ndugu Awaya yote, mkamwambie, ndugu Juma, tumekuita wewe hapa kwa mkutano. Tunakupenda, nasi wewe ni sehemu yetu. Wewe ni mmoja wetu. Hebu nicheze tu huu ukanda, nawe utasikia yale ndugu Branham alisema kuhusu hili. Ona. Sasa, tumekuambia uwafundishe watoto hao adabu njema. Ona, kama hawawezi kuwa na adabu njema, nawe huwezi kufanya wawe na adabu njema kanisani, waachie mtu fulani unapokuja kanisani, hata watakapojua jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Mungu. Ona, lakini hili ni agizo, sharti lifuatwe. Ona, sasa swali lingine laendelea. Sasa, tumekosa kufahamu? La Bwana, hamjakosa kufahamu. Hilo ni sahihi. Ninalisema tena, yale maagizo. Jeshini hawakuulizi, je, utafanya jambo fulani. Kama wewe uko jeshini, unalazimishwa kufanya. Ona? Na hivyo ndivyo ilivyo katika, nimelazimishwa kuhubiri Injili. Nimelazimishwa kusimamia hii, haijalishi mtu mwingine na ndugu na wengineo wasemavyo kuihusu. Nimeamriwa kufanya hivyo. Sina budi kuwaudhi na kuwachoma watu mioyo, lakini kama nina... Usitake kuwa kama Oswald. Ona, kama huwezi kutokubaliana na mtu na kadhalika, kisha usalimiane naye kwa mkono na uwe na kujisikia kule kule kwake, basi una kasoro. Kama siwezi kutokubaliana na mtu kwa uchungu toka upande mmoja hadi mwingine, na bado umwazie kama vile Kristo angalifanya, basi kuna kasoro rohoni mwako. Sina roho wa Kristo. Ona, kama yeye aseme, vema ndugu Branham, ninaamini kuwa mafundisho yako ni hivi, hivyo. Vema ndugu, na tuje pamoja tusemezane, wewe na mimi. Tutalitatua sisi wenyewe, tutaenda hapa chumbani sisi wenyewe, tuhojiane. Naye ananiudhi tu, na yanipasa nimtupie maneno. Kama moyoni mwangu siwezi kujisikia vivyo hivyo kumuhusu, kuwa yeye bado ni ndugu yangu, nami ninajaribu kumsaidia, basi sitamsaidia, kamwe. Siwezi kumsaidia. Kama simpendi, ya nini kwenda kule? Nimwambie, kwanza ndugu sikupendi, na hebu niondoe hilo moyoni mwangu papa hapa kabla hatujaingia mle ndani, kwa sababu siwezi kukusaidia hadi nikupende. Na hiyo ni kweli, na hiyo ndiyo njia. Ona, liendeleze, mmefanya barabara hasa. Hivyo ndivyo inavyopasa kuwa. Hamkukosa kulifahamu kamwe. Au je, tunaendeleza hayo vibaya? La, ndiyo njia sahihi ya kutenda hilo. Hebuni taratibu izingatiwe, kwa sababu kila mara ni sasa. Watoto wadogo na akina mama, watoto wachanga na wengineo, watalia, na wakianza kulia sana na kumsumbua mchungaji wenu pale, kumbukeni, ninyi ni walinzi wake, ninyi mu walinzi wake wa Injili. Ona, na kama inakatiza ujumbe wa Bwana, ninyi ni mashemazi, mtafanyaje? Ni kama tu mtu akinena kwa lugha, yeye ana wajibu. Na mtu anapohubiri, yeye ana wajibu kwa neno, yeye ana wajibu kwa mambo haya. Kila mmoja wenu ana wajibu kwa afisi fulani, na hilo ni, na haya ndiyo tu tuko hapa kutekeleza. Sasa hatutaki kungoja sana, nami najua nina mapatano ya kukutana katika dakika chache, kwa hivyo nitajaribu kuharakisha upesi niwezavyo. Ndugu Branham, kuna maswali matatu, maswali mawili katika kadi hii hapa. Ndugu Branham, nini maongozi ya kuwatolea watu matoleo kanisani? Hili lifanyweje? Nafikiri kuwatolea watu matoleo kanisani hakupaswi kufanywa, isipokuwa iwe ni kwa ajili ya mchungaji wenu. Nami nadhani kama mtu fulani akija kwa msaada au kitu kama hicho, au mtu fulani katika shida mbaya, kama ni mmoja wa washiriki wetu hapa au waumini, tuseme kama ni mmoja wa ndugu zetu, nao walikuwa na shida fulani. Vema, nafikiri basi yapasa hilo litangazwe jukwani, na hebuni mchungaji afanye hilo. Nafikiri ni wajibu wake kufanya hivyo. Ndugu fulani aliye na mahitaji ya jambo fulani, acha yeye ayalete kanisani, kama inatakiwa ichukuliwe hivyo. Kama ni mtu aliye na haja, alafu hamtaki kumtolea matoleo mtu huyo ambaye ni mhitaji, basi acha almashauri zikutanike na zikubaliane juu ya kiasi fulani kinachohitajika kutolewa kwa mtu huyu toka kwenye hazina. Lakini kama hazina ni kidogo wakati huo, nao hawawezi kufanya hilo, basi yapasa utolewe. Vema, hebu ijadiliwe na halmashauri, wakimwagiza mchungaji, basi mchungaji na aulize hili jambo. Kasema, sasa usiku huu, ndugu yetu Juma alipatwa na ajali mbaya mno, nyumba yake iliteketea. Na usiku huu, kama Wakristo, tutaenda pamoja kila mmoja wetu atoe ahadi ya kile anachoweza kufanya kumsaidia ndugu Juma apate nyumba yake tena. Ona, au chochote kile. Ona, tutafanya hilo. Hebuni hilo lisemwe toka jukwani, hivyo ndivyo ipaswavyo. Ndiposa, acha ahadi zitolewe, ndipo mpeni mweka hazina wa kanisa. Na ahadi hizi zilipwe kupitia kwa mweka hazina wa kanisa, kisha awape. Na mpee kila mtu risiti ya hizo, kwa sababu sijui kama hizo zinalipiwa kodi au la, na kisia ni za kitu kama hicho. Naam, basi iwapo mgeni akiingia, mgeni aingie kama kwamba mtu aje na aseme, vema mwajuaje, nilikuwa safarini halafu gurudumu likapasuka, nami nataka gurudumu mpya, nitoleeni matoleo usiku wa leo nipate gurudumu mpya. Sasa hilo halipaswi kutendwa. La, hilo halipaswi kutendwa. Na kama laonekana jambo linalostahili la mtu mnayemjua, halmashauri ingekutana na kukadiria kiasi fulani cha pesa kwa mweka hazina kumnunulia mtu yule gurudumu au chochote kile. Au ikiwa hazina ya kanisa imepungua sana na inaamriwa na halmashauri kuwa hizi, mchungaji hapaswi kuwa na uhusiano wote katika hili, mashemasi wanapaswa kufanya hili, ona, au halmashauri hizo. Na kama hili, kama imekubalika, basi mpeni, mchungaji anaweza kukusanya sadaka. Lakini tazama, kama ni mgeni, ni jambo la haraka Mtu yule anahitaji pesa kidogo, nanyi mnaona kuwa kuna sababu muhimu. Sasa haya ni maoni yangu. Kama kuna sababu muhimu, nanyi mnajua ni za sababu muhimu. Sasa kwanza mkienda juu pale na mtazame vitabu vyangu nyumbani vya watu wanaokuja na kusema, mimi ni mchungaji fulani toka kanisa fulani, nami nilipata shida fulani barabarani hapa, na ninahitaji magurudumu mawili. Nami nilijua kuwa niliingia tu toka mkutanoni na nikachukua sadaka au chochote kile, ningempa karibu nifanye hivyo kupata magurudumu mawili. Nami natazama orodhani, hamna mhudumu kama huyo aliyewahi kuishi mahali pale. Na kuna dola 10,000 au 20,000 vitabuni kwa miaka hii ambayo nimetoa. Hivyo, sikuwahi kujua lolote kwa husu walikokuwa. Hatimaye nikaona wahudumu wengine wanasema, naam, alinidhania kuwa fulani wa fulani. Sasa, kanisa halihusiki ila kwa walio wake. Naam, walio wake ndiyo linalowashughulikia. Lakini kama inaonekana kuwa ni jambo muhimu, na ndipo kama ninyi wadhamini huenda mkasema, vema sasa ngoja kidogo. Mtu huyu ndilo lile pale gari lake. Hilo ni lake. Ilitendeka na hii si wa kusanyiko letu. Ona, lakini imetendeka. Basi kama wanataka kufanya hivyo na wangesema jambo fulani maalum kuhusu yule mgeni, si wetu sasa. Ona, si watu wetu. Watu wetu wanashughulikia hapa kati ya watu wao wenyewe, ndugu zao hapa. Ona, lakini kama kuna mtu fulani toka nje na mtu yule aseme yeye ana njaa au na mtu fulani anataka kutia mkono mfukoni mwake na ampe msaada, hilo ni juu yako, lakini naongea kuhusu toka kwa kanisa. Ndiposa kama watu wa kanisa wanaulizwa kuchanga, basi sasa kama mna mwinjilisti bila shaka ndani humu anayehubiri, basi mnachukua mna hilo lafahamika kabla hajaja. Mwajua ya kwamba mtamtolea sadaka au mumlipe mshahara au chochote anachotaka kufanya. Lakini basi kama mtu huyu yuko hapa na ana sababu muhimu, na mchungaji na halmashauri ingetaka kukubali na kumwambia mchungaji kulihusu, basi acha mchungaji aseme, mtu fulani anayeketi humu hatumjui mtu huyo, yeye alikuja akatuomba, yeye asema watoto wake wana njaa. Hatuna wakati wa kuchunguza madai haya. Ona, kama kuna jambo lolote kama hilo, basi kama kuna jambo lolote kati watu wetu, mashemasi wetu waende kuchunguza madai hayo. Ona, niposa kama yanastahili, basi fanyeni vile. Kama hayastahili, msiyatekeleze. Si lazima. Lakini sasa, kama ni mtu hapa, mnaacha mchungaji aseme. Sasa, halmashauri ya wadhamini iliniambia hawakumjua mtu huyu. Lakini mtu huyu anaketi hapa, yeye asema jina lake ni Jim Juma au lolote lile, naye anaketi papa hapa. Waweza kusimama Bwana Juma. Sasa Bwana Juma, ibada itakapokwisha, simama pale nyuma ya mlango unapotoka, na kama watu wote mnajisikia mioyoni mwenu au lolote mnalotaka kumfanyia mtu huyu, mpeni mnapoondoka. Je, hilo limeeleweka sasa? Je, mlipata hayo kwenye... Kwa wale wanaosikiza ukanda, na mmoja wa ndugu Collins aliyakosa kwenye ukanda wake, nataka kuyatilia mkazo maneno hayo niliyotaja tena, kama kwa sababu yeye ni mmoja wa mashemasi. Kama kuna yeyote wa hawa, mtu mmoja aingie ambaye ninyi na ana jambo la haraka naye anataka matoleo toka kwa kanisa, basi wadhamini au mashemasi wakutanike pamoja na acha wakutanike pamoja na watoe uamuzi huu, ndipo wamwambie mchungaji ili ifanywe hivi. Basi mchungaji na aseme kuwa mtu fulani huyu, ataje jina lake, nasi hatumjui. Na maongozi yetu hapa ni kuchunguza kabla ya kuwapa watu sadaka, na hiyo ni kusema watu wetu sisi. Lakini mtu huyu hapa, yeye asema amevunjika moyo, yeye alikuwa na jambo la ghafla, yeye ana watoto wagonjwa, yeye anajaribu kupata dawa kwa ajili ya watoto wake au chochote kile, jambo la ghafla. Sasa yeye anasimama papa hapa. Je, waweza kusimama bwana? Ona, hebu yeye asimame na aseme, sasa ninyi watu tazameni yale jinsi yalivyo. Sasa, baada ya ibada hii, mtu huyu atasimama pale mbele ya mlango wa mbele, na watu wakitoka, wanaojisikia wanataka kumchangia, mko huru. Unalitangaza tu kanisani. Hauliidhinishi, unalitangaza tu. Ona, huko ni kumkaribisha mgeni. Ona, mnafahamu sasa? Vema. Nadhani hayo yatosha kwa swali hilo. Na kanda je?
Now,
Sasa lina nakanda je, lina alama ya kuuliza. Kwa sababu, wengi wanaandikia afisi barua na kukulaumia uliotenda kwa zile kanda. Pia, kuhusu wengine kanisani, wanaouza kanda, kama Bwana Magwaya anapaswa kulipa sehemu ya bei yake. Vema, kanda zile ni kwa mapatano. Na kama nina sijui hasa mapatano hayo hasa yanaisha lini, lakini wadhamini, hili ni juu ya wadhamini, si mashemasi wadhamini, si mchungaji wadhamini. Wadhamini mara kwa mara wao hufanya mapatano kama ninavyoelewa, na kama hili ni kosa, basi wadhamini wasahihishe.
These trustees has an agreement.
Hawa wadhamini wana mapatano na mtu anayenasa kanda, na kanda zile zina ruhusa ya serikali. Hamna mtu mwingine awezaye kunasa kanda isipokuwa aruhusiwe na mtu yule aliye na ruhusa ya serikali. Nazo haziwezi kuuzwa isipokuwa iruhusiwe na mtu yule aliye na ruhusa ya serikali, kwa sababu hiyo ndiyo sheria. Ona, aliyo nayo yule aliye na ruhusa ya serikali. Ona, na kama ruhu yule aliye na ruhusa hiyo akitaka kumkubalia fulani na fulani wanase kanda, hilo ni juu yake. Kama yeye ataka kuacha kila mtu wanase kanda, hilo ni juu yake. Yeye akitaka kila mtu auze zile kanda, hilo ni juu ya mtu yule aliye na ruhusa ya serikali. Yapasa yeye awe na hati ndogo iliyoandikwa na kutiwa sahihi na yule aliye na ruhusa ya serikali kunasa au kuuza kanda. Kwa sababu basi, yeye yuko huru kwa sheria. Kwa sababu yeye, asipofanya hivyo, mtu mwenye ruhusa ya kiserikali utajipasisha. Kama kuna mtu mkaidi aliyetaka kuzusha shida, yeye hakika angefanya hivyo. Isomeni hiyo ruhusa ya serikali. Kwa sababu, hiyo iko tu kama haki ya mtu aliyebuni kitabu. Ona, jambo lile lile. Hamruhusiwi kufanya hilo. Ni faini kubwa kufanya hilo. Kwa hivyo, kama watu wananasa kanda, labda wana mapatano na Bwana Magwaya anayepata sehemu ya bei ya kanda zile. Na sasa, nami sijui kuhusu hilo, kwa sababu mimi siko hapa kutosha pamoja nani kujua vipi mambo haya yalivyo na yanamhusu nani. Nakisia kuwa Bwana Magwaya bado anayo, kwa sababu nje pale, mimi niko California au Arizona niliko, nasikia wao bado wananunua kanda toka California. Ndugu Sokman, baba mkwe wa Bwana Magwaya ambaye ni ndugu yetu humu kanisani, nafikiri kuwa Bwana Magwaya bado anayo ile ruhusa ya serikali juu ya hizo. Na sasa, kumekuwa na malalamiko kila wakati kuhusu kunaswa kwa kanda. Sasa, kunapokuwa na malalamiko juu ya lolote linalohusiana na hazina ya kanisa hili, ni wajibu wa wadhamini kuona ya kwamba jambo hilo limerekebishwa. Ona, haipaswi kwa chochote kile kuwekwa na jambo lolote. Sasa, maona hapa, nasema hapa kwa kadi hii hapa kuwa wanaandikia afisi barua wakikulaumu. Hakika, nina barua nyingi juu ya haya, nami nataka nijue sababu gani hawapati kanda zao. Sasa mnajua maagano yenu na yule aliye na ruhusa ya serikali. Nijuavyo mimi, kanda zile sitaki uhusiano wote nazo, mimi mwenyewe. Kama mtu yeyote aweza kutumia kanda zile kwa kueneza injili, amina. Lakini kwanza, ndugu Robertson na wengineo walianza kunasa, ndugu Bila na wengine kadha wa kadha walianza kuzinasa. Kisha hao vijana wawili, ndugu Masia na ndugu God, walizinasa kwa miaka mingi. Na bila shaka, wakati kila mmoja wa watu hawa amezinasa, kumekuwa na malalamiko dhidi ya kila mmoja wao. Walakini inaonekana ya kwamba, tangu hapa hivi majuzi, kumekuwa na malalamiko makubwa kuhusu kutopata kanda zao. Watu wamenipigia simu kutoka kote nchini, ndipo tena kanda zilizofutwa. Watakuwa wakisikiza jambo moja dakika moja na kusikiza jambo lingine, ndiposa uweze hata kufahamu ni nini. Sasa, watu hawa wanaonunua kanda hizi sharti wapate kanda halisi. Sijali watafanyaje kuzipata, tunataka kuona wanunuzi wetu na ndugu zetu. Hao ni wanunuzi wetu na ndugu zetu na kadhalika. Yapasa wawe na kanda bora sana na za hali ya juu. Sasa, ninyi wadhamini tekelezeni hilo, kuwa watu hawa wametosheka. Kama hawajatosheka, pesa zao sharti zirudishwe mara moja. Na mtu fulani alinipigia simu akasema wamengoja kanda kwa miezi kadhaa. Sasa sijui jinsi ndugu Magwaya ushughulikia hili. Sijui hilo kwa kuwa sijui lolote kulihusu. Nami si kazi yangu kujua chochote kuhusu hayo. Hiyo ni kazi yake pamoja nao na wadhamini. Nami sijaribu kuingilia hayo, lakini nawaambieni tu masharti yake. Ona, masharti ni kuwa kanda hizi toka wakati wanapoziagiza kanda hizo zinapaswa kutumwa baada ya siku moja au mbili, tatu au nne, tano baada ya wao kuziagiza. Yapasa zitumwe au ile ruhusa ya serikali inaweza kufutiliwa mbali wakati wowote maagizo haya yasipotimizwa. Ona, sasa na baada ya miezi sita au mwaka hii inapaswa kuidhinishwa upya. Mapatano haya yanapaswa kuidhinishwa tena. Yawapasa mkutane kwa tarehe fulani ambayo ruhusa hii ya serikali inasema yawapasa mkutane. Ndiposa inapaswa kuwa hivyo. Hiyo ni kusema watu wengine wanapaswa kuingia wakati huo, na mnahitajika kuarifu wengine ambao wamekuwa wakiuliza habari za kanda. Kisha mfanye mapatano, halafu mketi mkajadiliane. Sasa maagizo hayo yanapaswa kutekelezwa. Ona, na yanapaswa kutekelezwa vyema kwa sababu kuna malalamiko. Walimlalamikia Leo na Jean, walimlalamikia kila mmoja. Kuna malalamizi juu ya ndugu Magwaya na watamlalamikia mtu mwingine. Lakini hebu na tuchunguze malalamiko yao ni kuhusu nini. Sasa, lakini kanda zinapoanza kulundikana, masanduku kadha, barua zikimiminika kwa madazani, nao ona, halimwanguki mnasakanda la nijia mimi. Wao kila mara wananishambulia juu ya hilo. Sasa ni wajibu wangu kama Mkristo kuona kuwa watu wanapata kile wanachonunua. Nami nawatakeni ninyi wadhamini muhakikishe kuwa wanazipata. Kama itabidi walipishe zaidi, wanunue kanda bora, wanunue mtambo bora. Tunataka mtu anayenasa kanda awe anayenasa vema. Hiyo ndio hamu yetu. Kanda lazima zifanywe sahihi. Na wanunuzi yapasa watoshelezwe au tukomeshe kitu kile chote. Tusiwe na kanda, tuache yeyote anayetaka kuzinasa azinase. Lakini kama wataziuza, acha wao waone kuwa wanapata kile wanachonunua, kwa sababu huo ndio Ukristo. Hivyo ni kama vile wewe na wanapokuja hapa kusikiliza injili, nataka kuwapa iliyo bora nijuavyo kuwapa. Ona, na wajapo hapa, nataka ninyi muhakikishe kuwa kila mtu na kila kitu kinatekelezwa. Hiyo ndio sababu nawaambia ninyi mashemasi, wadhamini na wachungaji hapa usiku huu kuwa lazima mtekeleze hili vilivyo, kwa sababu watu wanakuja hapa kumtafuta Mungu. Nasi yatupasa kufanya mambo haya katika taratibu. Na pia kanda lazima ziwekwe mahali pao. Kama watalipisha zaidi, kama mna kanda duni wanazonasa, basi nunueni kanda nzuri. Kama itawalazimu kupandisha bei, ipandisheni na watu wapate kile wanachouziwa. Sina haja hata kidogo na kupata pesa zake, hata senti moja, wala hata na maskani hayana haja nazo. Siwatakeni mfanye hivyo. Msijali hizo sehemu ya bei yake. Kama wangelipa zingine, na kisia ingaliwapasa kuchukua sehemu ndogo ya pesa hizo, kwa sababu zinafanyiwa hapa. Nadhani hilo ni jambo fulani ambalo yeye alimwambia Bwana Mila na wengineo kuhusu sheria. Yatupasa kupata sehemu fulani ya bei yake na kadhalika. Hilo ni juu yenu nyote kushughulikia hilo. Sihusiki na haya kamwe, ila yale hayo yamewekwa pamoja. Ninyi nyote shughulikieni hayo. Siwezi kuyashughulikia yote, nawaambia tu jinsi yanavyopaswa kuwa na yanavyopaswa kuendelezwa. Hilo na mlifahamu nilisema yanavyopaswa kuendelezwa. Kwa hivyo, tunataka haya yaendelezwe barabara. Na kama mnapaswa kuwa na mtambo bora wa kunasia, basi nunueni mtambo bora. Kama hamna budi, sasa, niliwaambia, nilisema, kila mkuu, misheni, niendayo hudumani, kabla sijaondoka, nitawajulisha ni mahubiri gani, ninaenda kuhubiri nje kule. Kitu fulani ambacho nimekwisha. Nami niliwaahidi ninyi nyote, ambayo nitayanasa tena Jumapili usiku, ya kwamba kabla sijahubiri ujumbe mpya, ungehubiriwa katika maskani haya kwanza, kwa sababu inaonekana kwamba wana vinasa sauti bora. Makumbuka hilo? Ndipo ninapokuja hapa kuhubiri jumbe zangu, ndipo niende tena nje na kumwarifu mtu wa kanda ni ibada gani. Wananiuliza, ni zipi? Utahubiri nini? Niliwaambia, usiku huu nitahubiri hivi na vile, na usiku huu nitahubiri hivi na vile. Kwa hivyo, wanazitayarisha kusudi wanunuzi wapate kuzipata papo hapo, wawe nazo. kanda bora kuliko zile wangalipata mkutanoni, kwa sababu zinafanyiwa papa hapa maskanini, ambapo vipaza sauti ni bora. Ona? Sasa, basi naenda kwa mahubiri haya makuu ya injili, nitakayohubiri sasa kule ng'ambo na kadhalika. Siwezi kuahidi hilo, maona, siwezi kuahidi kuwa nitahubiri ujumbe wangu wa kwanza hapa. Kwa sababu, unapohubiri hapa na pale, hizo jumbe, ya kupaza kuwa na kitu fulani ambacho kinavuta ndani yako na hakina budi kuvunda kwa wale wanaosikiza. Sharti ufanye kitu kingine tofauti, maona, na ulete tu kama ujumbe ulivyo pale. Lakini acha wao waweke mtambo hudumani au chochote kile ambao utanasa kanda hizi kikamilifu. Tengenezeni kanda kamilifu na kila kanda isikizwe na kuchunguzwa kabla haijaenda au mkomesha kitu hicho chote. Hata msikishughulikie kamwe. Acha kila mtu ajinasie kanda zake mwenyewe. Ona? Lakini acha ifanywe vyema, ona, ili manunguniko haya yakome. Hatutaki manunguniko yoyote. Kama kuna manunguniko na tuyasuluhishe, ndipo tuyakomeshe. Sasa nitaharakisha upesi niwezavyo. Bili ana maswali mawili zaidi hapa au matatu, ndipo tutamaliza. Umbali gani ndugu Branham shemasi awezao au apaswao kwenda kuweka taratibu kanisani? Je, yatupasa tuweke taratibu au tungoje hata ndugu Nevo atuambie kile tunachopaswa kufanya? Hiyo si kazi ya ndugu Nevo. Hiyo ni kazi yenu. Ona? Hamwambii ndugu Nevo ahubiri nini, namna ya kuhubiri. Ona? Hiyo ni kazi yenu. Ninyi mashemasi, inawapasa kufanya hayo. Ninyi shughulikieni hayo. Hayo si kitu kwa ndugu Nevo. Hiyo ni kazi yenu. Ona? Sasa, kama askari nje hapa barabarani akimwona mtu fulani anaiba mali nje kule nyuma ya motoka, je, yapasa yeye amwite meya na kumwambia, sasa meya mheshimiwa, bwana, na kutumikia wewe hapa katika hiki kikosi cha polisi. Naam, nalimwona mtu fulani kule barabarani, yeye alikuwa akiiba magurudumu toka kwenye motoka usiku uliopita. Sasa nashangaa wasemaje juu ya haya, jamani. Ona, ona, hilo halinge kuwa la busara, sivyo? La bwana. Kama yeye alikuwa kitenda tendo baya, mshike. Na kama mtu anafanya kosa fulani humu kanisani au mtu yeyote, wakomeshe. Ongea nao, usijivune. Lakini kama hawata sikia, nena kwa njia ambayo watajua yale unayosema. Ona, ona, kama ukimwambia mtoto sema rudi kule nyuma, naye hana adabu. Mashemasi, kaeni mahali penu. Wekeni, iwapo mko wanne, kaeni wawili mbele na wawili nyuma kwenye pembe hizi au mahali kama hapo. Na tazameni kwa makini mno kwa ajili ya watu wakaidi na chochote kile kikiingia hivi. Mwaona? Na ninyi mwe macho, nanyi mwe mahali penu pa huduma na mkae pale. Hayo ndio makoa yenu. Au simameni kando ya kuta na kumwangalia kila mtu anayeingia. Shemasi hushughulikia nyumba ya Mungu. Mtu akiingia, nena nao, mwe pale kwa salimu, wasalimieni kwa mkono. Hiyo ni kusema wewe ni askari. Je, tuweza kukuonyesha chumba cha kuweka nguo au keti tafadhali? Tuweza kukupa kitabu cha nyimbo au kitu fulani? Au tungetaka wewe ujistareheshe mwenyewe hapa na uombe, na nasi tunafuraha wewe uko hapa pamoja nasi usiku huu. Waongoze moja kwa moja hadi mahali fulani na uwaulize, ungetaka kuwa karibu au ungetaka kuwa nyuma hapa au chochote kile. Huo ni ukarimu. Askari au shemasi ni polisi wa majeshi kwa jeshi. Mkarimu, bali yuna mamlaka. Ona? Mwajua jinsi polisi wa majeshi alivyo, alivyo hasa, akitekeleza haki zake. Nadhani yeye yuko tu kama kasisi wa jeshi. Mwona? Ni kuheshimiana na kadhalika, lakini yeye yuna mamlaka. Ona, ya kupasa umsikize. Ona, yeye aweka hawa walagai wanaoenda nje kule wakalewa. Naam, yeye huwaweka mahali pao. Vivyo hivyo, naye shemasi huwaweka mahali pao. Sasa kumbuka, shemasi ni askari, na afisi ya shemasi hakika ni kali kuliko karibu afisi yoyote kanisani. Sijui afisi iliyokali kuliko afisi ya shemasi. Naam, kwa sababu yeye ana kazi ngumu sana, naye ni mtu wa Mungu. Yeye ni mtu wa Mungu kama tu vile mchungaji alivyo mtu wa Mungu. Bila shaka, naam, yeye ni mtumishi wa Mungu. Sasa wadhamini, jambo ni kwamba wako na wajibu wa Mungu kuchunguza hazina na kushughulikia hayo mambo yanayoendelea hivyo. Niliwaambia kuhusu kanda hizo na kuhusu mambo mengine hapa yanayoendelea kuhusu ujenzi na urekebishaji na kukusanya pesa na mengineyo. Hayo ndiyo wanayoshughulikia, mali, hazina na mengineyo. Mashemasi hawahusiki katika hayo kamwe. wala mdhamini hana uhusiano na afisi ya shemasi. Sasa, kama mashemasi wanataka kuomba wadhamini msaada kwa lolote, au wadhamini wawaombe mashemasi, nanyi nyote mnafanya kazi pamoja. Lakini huo wajibu wenu ni kuitenganisha, ona, vema. Sasa, la, usimuulize ndugu Nevo. Kama ndugu Nevo, akiwauliza mfanya jambo fulani, ndipo huyo ndiye mchungaji wenu kwa kuheshimiana na upendo na kila kitu. Kama yeye angesema, ndugu Collins, ndugu Hickerson, ndugu Tony, au mtu fulani, waweza kutazama kuna nini pembeni mle? Akiwa kazini mwake hivyo, majua kama mtu halisi wa Mungu. Kumbukeni, hamko kutumikia maskani ya Branham, wala hamtumikii ndugu Nevo au mimi. Mnamtumikia Yesu Kristo. Ona, ninyi, huyo ndiye mnaye mtumikia. Na yeye anauheshimu uaminifu wenu vivyo hivyo kama yeye anavyofanya kwa mchungaji huyo au mtu yoyote yule. Yeye anatarajia uaminifu wenu. Nasi tunataka kuonyesha uaminifu wetu. Sasa wakati mwingine huwa vigumu. Ni vigumu kwangu kule nje, mhudumu anayeketi pale ninayempenda kwa moyo wangu wote, yanipasa kumkemea sana. Ona. Lakini kwa upendo, nimeunyosha mkono kumsaidia. Mwaona, nao wananijia na kusema, ndugu Branham, wewe ni mtu wa ajabu. Mbona tusipatane kidogo kwa huo ubatizo, na kwa hili, hilo na linginelo, usalama huo na uzao wa nyoka. Nasema, ndugu, nakupenda. Lakini sasa, hebu tuchukue maandiko, tuone nani aliye sahihi au aliye kosea. Ona. Sina budi ku. La. Sasa ndugu Branham, nakwambia umekosea kabisa. Ona, ananikasirikia. Nasema, vema, labda nimekosea. Basi, kama nimekosea, hakika ungeniambia. Una, wajua ambapo nimekosea, basi nionyeshe nilikokosea, nami niko tayari kusahihisha. Ona, jambo lile lile. Haikupasi kumwambia mtoto huyo aketi. Sasa, shemasi ni mlinzi katika nyumba ya Mungu. Ona, sasa yeye hulinda nyumba ya Mungu na kuiweka katika taratibu. Sasa, hivyo ndivyo maandiko yasemavyo, na kama una chochote kinachompasa shemasi kutenda, njoo uniambie. Ona, ni jambo lile lile, lakini huo ni wajibu wako kufanya hivyo. Naam, liunge mkono tu. Na haiwapasi kumuuliza mtu yeyote, huo ni wajibu wenu. Ndugu Nevo hamuulizi yeyote, kanisa halipaswi kumuuliza na kusudia wadhamini hawapaswi waende wamuulize ndugu Nevo kama yeye ataka paa iwekwe juu ya maskani. Ona, la, hasha, hilo halihusiani na ndugu Nevo. Si kitu kwangu, hilo ni juu yenu. Mashemasi hawapaswi, vivyo hivyo mchungaji naye. Utahubiri nini? Sitaki ufanye hili. Upaswi kusema hayo, yeye yu chini ya Mungu. Ona, mchungaji wao. Niposa, iwapo ndugu Nevo, yeye huhubiri ujumbe ambao Bwana ametupea sisi, nasi sote tunakubaliana naye. Na nikimwambia ndugu Nevo kitu fulani kibaya, Mungu atanihukumia hicho. Naam, ona. Kwa hivyo, Mungu ndiye mkuu wa yote. Ona, nasi tunafanya tu kazi kama mabalozi wake. Mwaona, chini hapa katika afisi hizi. Tafadhali, swali linalofuata. Ndiposa nadhani tuna moja zaidi kisha tutakoma. Tafadhali, eleza kanisa jinsi karama za lugha zitakavyofanya kazi katika kanisa letu. Nimefanya hivyo. Kanisa laweza kuwekwa katika taratibu lini kama au ambapo karama inafanya kazi. Tumekwisha eleza hilo. Ni K-R-E-S-M-A-S-E ngapi? Waweza kuona hilo ni nini? Vifaa. Ni vinanda vingapi ambavyo yatupasa kuwa navyo kanisani mbali na kinanda cha mabomba na piano? Vema, yategemea kama mlikuwa na bendi ya zeze au chochote mlichokuwa nacho, mwaona, sijui mlicho nacho, sifahamu maana ya hili. Lakini kile kinanda cha bomba na piano ni mali ya kanisa. Sasa, kama muongoza nyimbo angependa kuwa na tarumbeta na parapanda na vinginevyo kama hivyo, na mtu fulani huja kanisani nao hupiga vinanda hivi, nao wako katika kundi la waimbaji, hatimaye bila shaka, basi hilo ni juu ya wadhamini wenu, kushauriana na wadhamini na kuona kama wana pesa za kununulia vinanda na kadhalika au vyovyote hivyo. Nadhani hilo ndilo swali lao. Lakini kama wana vinanda vyao wenyewe ni vizuri sana. Kama hawana, nao ni washiriki hapa wa kundi la waimbaji, si mtu anayepitia hapa na kupiga mara kwa mara na kuondoka hivyo, yapasa liwe kundi la waimbaji kanisani. kanisa halitamnunulia tarumbeta mtu anayeipiga hapa na kesho usiku mahali pengine na mahali pengine na aingie mara kwa mara na aipige kidogo. La bwana, yapasa liwe kundi la wapiga vinanda wa mumu humu, kundi halisi la waimbaji lililo na kiongozi, ndiposa kanisa ongeeni nao kuhusu kununua vinanda.
Please explain just how we are to how we deacons can keep the people.
Tafadhali eleza jinsi itupasavyo jinsi sisi mashemasi tunaweza kuatuliza watu madhabahuni kabla au baada. Tafadhali eleza. Vema, ningeshauri hivi ndugu. Sasa hilo ni jambo muhimu sana. Laiti tungelikuwa na wakati zaidi wa kulijadili, maana linamaanisha jambo fulani kwetu. Ona, sasa kanisa si kama yeye ataka kama mnataka kusikiza kanda hii usiku fulani na kuicheza mbele ya mikutano ili watu wayafahamu, basi ichezwe sehemu hii tu ya kanda, kama si zaidi hii tu. Sehemu yoyote ya hii mnataka isikizwe kwa ajili ya jambo fulani, endeleeni tu kuicheza hadi muipate, kisha mkaicheze. Ona, kwa sababu ni maswali.
Now, deacons,
sasa mashemasi wa kanisa, na kama nilivyosema ni askari wa kanisa. Lakini kanisa si nyumba ya mikutano yote kwa ajili ushirika na urafiki na michezo.
The church is a
kanisa ni madhabahu ya Mungu. Tunakuja hapa sasa tukitaka kukutana wenyewe kwa wenyewe. Hebu nije nyumbani kwako au uje nyumbani kwangu au tutembeleane manyumbani ninyi kwa ninyi mkutanike. Lakini kuchezea humu kanisani na kuzungumza na mambo kama hayo si haki ndugu zanguni. Tunakuja hapa, tunaondoa mambo yote mawazoni mwetu. Kama tungekuja hapa, tazama jinsi tulivyokuwa tukifanya miaka mingi iliyopita. Dada Getty alikuwa mpiga kinanda. Nilipokuwa mchungaji hapa, ilinipasa kuwa mchungaji, semashi, mdhamini na kila kitu wakati mmoja. Ona, lakini ilinipasa kufanya hivyo. Sasa haiwapasi kufanya hivyo. Ona, kwa sababu mna watu wa kutekeleza hayo. Lakini wakati nilikuwa na mababu, ndugu Siwa na wengine wote mlangoni, walikuwa na vitabu vimerundikana pale mlangoni, wameketi kitini au chochote kile. Na mtu yeyote alipoingia, mliwaonyesha mahali pa kutundika makoti yao au kuwaongoza kwenye viti vyao, kuwapa kitabu cha nyimbo na kuwauliza waendelee kuomba. Basi kila mtu aliketi kitini mwake na kuomba kimya hadi wakati wa kuanza. Ona? Niposa wakati wa kuanza, dada Gati, mpiga kinanda, alikuja pale na kuanza kucheza mziki kabla wakati watu wanapokusanyika. Ningeshauri mpiga kinanda wenu aende pale na mziki mzuri sana. Na kama hawezi kuwa hapa, chezeni kanda au chochote kile. Na muwe na mziki, wimbo mzuri na mtakatifu kiendelea. Kwa hivyo, kisha muulize watu, na kama watu wakiendelea kuongea na kufanya yasiyofaa, acha mmoja wa mashemasi aende kwenye kipaza sauti pale dawatini aseme, shh, 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 hivyo. Aseme, hapa maskanini tunawataka mje mkaabudu, na tusifanye kelele sana. Sikizeni muziki. Chukua kiti chako, keti, kuwa mtulivu, ona, omba au soma Biblia. Hapa madhabahuni ndipo Bwana aishipo. Nasi tunataka kila mtu awe mtulivu na aabudu, si kukimbia hapa na pale kuongea kabla ya ibada. Kutanikeni wenyewe, nanyi mmekuja hapa kuongea na Bwana, ona, au uendelee kuomba kimoyomoyo, ona, au usome Biblia yako. Nilipoingia katika kanisa liitwalo Marble kule kwa Norman Vincent Peale, mmemsikia mwaona. Nami niliingia katika mwanasaikolojia mashuhuri, yeye ni mwalimu mwajua. Nami nilienda katika kanisa lake, niliwaza tu kuwa laiti maskani yangu yangalifanya hayo tena. Hawa mashemasi wamesimama papo hapo mlangoni unapoingia. Wao bila shaka wanakupa kijikaratasi cha shule ya Jumapili. Wanakuingiza moja kwa moja ndani. Iliwapasa kuondoka mara tatu majua, linachukua tu yapata watu 400 au 5 majua. Na New York ni mahali pakubwa, naye ni mtu mashuhuri. Nami nafikiri iliwapasa kufanya darasa moja saa 4 asubuhi na nyingine saa 5. Mahubiri yale yale yakirudiwa tena, ibada ile ile hasa karatasi ile ile. Lakini walipoondoka, nao walikuwa naamini dakika tano kwa kanisa kuwa tayari. Hakuna mtu mwingine angeingia hadi wametoka nje. Ndipo mashemasi walifungua njia na kanisa lingine lilijaa. Walikuwa na vile viti vya masanduku vya kale, majua. Wanaingia ndani hivyo na kuketi katika marefu ya kanisa ambapo mnafungua mlango. Na ni mtindo wa kale limedumu pale kwa karibu miaka 200 na kisia. Lile kanisa la kale la Mabo. Nawe ungesikia sindano ikianguka popote katika kanisa hilo. Na kila mtu katika maombi kwa muda usiopungua dakika 30 kabla wimbo wa kwanza haujaimbwa na kinanda unaotangulia. Na kila mtu ako katika kuomba. Niliwaza, ni ajabu jinsi gani. Ndipo wakati mhudumu huyo, hayo matangulizi yapata, nadhani walipiga mmoja wa kutangulia dakika 3 hadi 5, jinsi wewe ulivyo mkuu au kitu kama hicho na kuendelea hivyo. Na walipofanya hivyo, kila mtu aliacha kuomba na alikuwa akisikiza matangulizi yale. Ona, inabadilisha toka kwa maombi hadi kwa matangulizi. Basi walipopiga huo, ndipo yule kiongozi wa kwaya alisimamia kwaya. Kisha wakaimba wimbo wa makutano pamoja na pambio, ndiposa wakajitayarisha kwa darasa lao la shule ya Jumapili. Ona, basi yalipokwisha, hakuwa na kitu kilichoendelea isipokuwa kuabudu kwa kiungu kila mara. Hilo ndilo linalotuleta hapa. Nami nadhani lingekuwa jambo nzuri kama kanisa letu, nami nasema tu hili, tutafanya hivyo. Ona, na tulitekeleze. Mtu fulani akifanya lolote jambo lile, nadhani lingekuwa jambo nzuri. Kama ni jambo nzuri, basi na tulifanye. Ona, hatutaki kutupilia mbali kitu chochote kizuri, tutafanya hivyo haidhuru. Ona, na kuendelea na kusimama juu pale, na kama wakianza asubuhi au kitu kama hicho, watu wana kazi nyingi, acha tu mtu mmoja au mmoja wa mashemasi au mtu yeyote yule aende pale na kusema, imeamrishwa katika maskani haya hapa. Sijui kama wao wanafanya hivyo, wao huenda wanafanya hivyo. Siwi hapa daima, maona, sijui, siwi hapa kabla ya ibada. Na wanapoingia, nao wanaanza kuongea, hebu mtu mmoja aende juu pale na akaseme, shh, hebu ni kidogo, ona? Hebu mlete maskini yule dada, mlete pale mkamwambie acheze mziki. Msipofanya hivyo, zinaseni kwenye kanda na ziacheni pale, ona, nyimbo za kinanda. Na mseme, sasa kuna kanuni mpya maskanini. Watu wanapoingia humu, haitupasi kunongonezana wala kuongea, lakini kuabudu. Ona, sasa katika dakika chache tu ibada itaanza. Hadi wakati huo, soma Biblia au uinamishe kichwa chako uombe kimoyomoyo. Na wakati mchache kama huo, wote watajifunza. Ona, nasikia mtu fulani akiongea, niposa inafikia, maana baada wakati mchache hivyo, baada muda mchache, mnafikia mahali ambapo mtu fulani anasema. Unaona mtu fulani akinena, hakuna mwingine ananena. Mwaona, vema, ndipo mmoja wa mashemasi aje humu na kusema, tunawataka mwabudu wakati wa ibada. Mwaona, ona, si nyumba ya maongeo, ni nyumba ya kuabudia. Mwafahamu? Nadhani ilikuwa hivyo. Tafadhali eleza. Naam, hebu tuone. Naam, tafadhali eleza jinsi ya kuipasavyo mashemasi madhabahuni. Naam, hivyo tu. Naam. Vema. Sasa hili ndilo la mwisho. Ndugu Branham, tunapokuwa na nafasi mwanzoni mwa ibada, nina malala. La, walikuwa na malalamiko. Imeandikwa kwa mwandiko mdogo sana. Na nimekuwa na malalamiko, sivyo? Nilikuwa na malalamiko mwanzoni mwa ibada. Tuna nyimbo, ushuhuda na maombi, na haja za wanaohitaji maombi, nyimbo maalum, na labda kuingilia ujumbe saa 5 au baadaye, lakini hatuna wakati mwingi sana kwa ajili ya neno. Watu wengine uchoka hata ikawalazimu kuondoka kabla haujakwisha. Tafadhali eleza ni nyimbo ngapi na wakati upi wa kuanza ujumbe. Na wakati mwingine tunakuwa na haja ya wanaohitaji maombi na inaishia kwa mkutano wa ushuhuda mambo fulani ambayo hayaonekani yanafaa wakati huo. Sasa, natumai nimepata hilo. Bili anajaribu kunisaidia hapa. Walio kwenye kanda, mnapaswa mtu fulani kati yetu huenda mkutanoni katika ibada, akisikiza jinsi haya yalivyokuwa. Ni Bili akijaribu kunisaidia kulisoma kwa sababu limeandikwa kwa mwandiko mdogo sana nami singeusoma. Nimepata fununi yake ni kwamba yatupasa tuimbe nyimbo ngapi kabla hatujaanza ibada na ibada yapasa kuanza saa ngapi. Sasa, jambo la kwanza ninalotaka kufanya hapa ni kuungama. Na ninapokosea, nataka kukubali nimekosea. Ona? Nami ninataka kuungama hapa kwamba yaonekana kama kwamba mimi ndimi kiongozi wa hilo. Kwa sababu ni mimi ninayefanya hizi ibada ndefu na kadhalika, ndiyo yaliyoliweka kanisa katika mtindo huu, ona, wa kufanya hivyo. Lakini haipasi kuwa vile. Na sasa kumbukeni, nilikuwa nawaambia ninyi nyote Jumapili usiku, Bwana akipenda, Jumapili usiku kwamba najaribu kupanga ibada zangu tangu sasa. Kama itanilazimu, nikae Jumamoja zaidi, ziwe za dakika 30 au 40 kwa ibada yangu ndefu sana. Kwa sababu nimeona hili kuwa ibada ambayo ni muhimu sana na ujumbe unatolewa katika nguvu, ukiendelea sana inawachosha watu nao hawafahamu. Sababu ambayo nimekuwa nikitoa, nilijua hilo wakati wote. Ona, wanenaji waliofanikiwa sana ni wale walio na Yesu alikuwa mtu wa maneno machache. Chunguza mahubiri yake. Chunguza mahubiri ya Paulo siku ya Pentekoste. Labda yalimchukua yeye dakika 15 naye aliingiza pale kitu fulani ambacho kiliwaingiza watu 3,000 katika ufalme wa Mungu. Ona, moja kwa moja hadi kwa lengo. Ona, nami nina hatia kwa sababu ya kufanya hili, si kwa sababu sikujua, lakini ninanasa kanda. Ona, na kanda hizi zitasikizwa manyumbani kwa masaa kadha wa kadha. Lakini kama mtakavyo gundua Jumapili ijayo, sababu ya kutenda hayo, hii Jumapili inayokuja, sababu nimefanya mambo haya, huenda nikasema sasa hivi kwenye kanda, mambo haya nimeyafanya kwa sababu ya mzigo mkubwa mno ulio juu yangu kuhusu ujumbe wa wakati huu kusambaza. Sasa ujumbe umetolewa. Sasa mimi huchukua dakika 30 au kitu kama hicho tangu mwanzo wa mwaka huu katika mikutano yangu kule nje, kila mahali niendapo, na kujaribu na hata weka saa yangu kwa dakika 30 au si zaidi ya 40 zikiwa nyingi sana. Nikaumaliza ujumbe huo na kutoa wito wa madhabahuni kama nina au lolote niendalo kufanya ama kuagiza mstari wa maombi. Na nisichukue wakati huo mwingi kwa sababu unawachosha watu, najua hilo. Lakini tazama hapa, na kisia mwaka huu hatujakuwa na watu dazani waliosimama na kuondoka na wakati mwingine na wakawisha hapa kwa masaa mawili na matatu. Ona, naam. Kwa sababu imekuwa kunasa kanda hizi zinazoenda ulimwenguni kote. Ona, na watu nje kule wataketi kwa masaa kadhaa na kusikiza huo, na wahudumu na kadhalika, Ujerumani, Uswisi, Afrika, Asia na kila mahali. Ona, wakisikiliza hizo. Lakini ona, kwa ajili ya madhabahu, kwa ajili ya kanisa, na hilo ni sawa. Kama uko hapa ukinasa kanda na una kanda ya masaa mawili, weka ujumbe wa masaa mawili kwake. Lakini kama hauko kunasa kanda kwa kitu kama hicho, basi fupisha ujumbe. Ona, fupisha ujumbe. Nitawaambia sababu yake. Kunao wengine wanaojazwa upesi na wengine hukaa sana. Ona, hivyo na ya kupasa uwe na wastani wa kuaridisha hao. Na sasa wakati mwingi ambapo tunaharibu ibada zetu kwa mkutano uliocholewa sana wa ushuhuda, nami najua nina hatia ya kufanya hayo. Na mliondoka nje tulipokuwa na mikutano barabarani na kuacha ndugu mzee asimame nje pale, naye atasimama kule nje. Kisha mkimuuliza aombe, basi atamuombea mkuu wa mji na mkuu wa jimbo na rais wa nchi na kila mtu hivyo, na wachungaji wote pale, mwajua kila mmoja kwa hesabu, na dada Amina aliye hospitalini na mambo kama hayo. Huku watu wamesimama wanapitapita kwenye mkutano wa barabarani, wanaendelea tu kupitapita. Ona, yeye anawachosha. Vema, ona, jambo muhimu sasa, ombi lako la paswa kuwa katika siri. Ombi lako muhimu, lile refu. Omba yote, ingia katika chumba cha faragani, funga mlango, humo ndimo unamopaswa kuomba siku nzima, usiku wote, au masaa mawili, ombea mle. Lakini ndani humu, wakati unaposikizwa na watu, fanya maombi yako yawe mafupi. maombi ya haraka. Fanyeni ibada zenu zote na wekeni mwingi sana wa ibada yenu kwa neno. Hilo ndilo jambo muhimu. Ingiza neno hilo kwa nguvu uwezavyo. Ona, wape watu neno. Na shauri langu ndilo hili. Sasa kumbukeni basi, nimeungama kuwa nina hatia ya kuanzisha haya. Lakini basi, nimewaambia sababu ya kuanzisha haya, nina nasa kanda za masaa mawili kuzituma nchi za ng'ambo na kila mahali za ujumbe. Mwaona. Lakini kanisa halipaswi kufuata hayo. Ujumbe hapa maskanini. Baada ya kanda hizo, masaa mawili, kupelekwa mahali mbalimbali. Ona, na kutoka nje hivyo. Sasa, hii ndio taratibu yenu. Hebu niwapeni mfano. Je, hilo ni sawa? Shauri. Ningesema kuwa kanisa lapaswa kufungua milango yake wazi saa fulani, waumini waingie huku nyimbo zinapigwa, na kila mtu aingie akaabudu, si kutembeleana. Na usiwaambie watembeleane baadaye, waambie ondokeni mwende zenu, si kutembeleana. Kama ulitaka kutembeleana, kuna nafasi kubwa kule nje, lakini haya ni madhabahu na pawekwe pasafi. Sasa, kama Roho wa Bwana anatenda kazi hapa, na tupaweke Roho wa Bwana. Ona, na atazidi kutenda kazi. Msipofanya hayo, sikizeni maneno yangu, litaanguka, hakika litaanguka. Na hebu tuyaweke ni wajibu wetu. Hiyo ndio sababu mimi niko hapa usiku wa leo. Na tuweke mambo haya katika taratibu pamoja na hizi, na taratibu hizi. Sasa tazama, ningesema hili, kwa kawaida, isipokuwa tumetangaza waziwazi na kuambia utanasa ujumbe. Ona, sasa, kama ndugu Nevo ana ujumbe hapa ambao yeye ana ujumbe ambao anataka kuwapelekea watu kwa kanda au chochote kile, aseme, sasa Jumapili ijayo usiku tutanasa kanda ya masaa mawili, kanda ya masaa matatu au chochote kile. Tutatoa kanda ya masaa mawili au matatu. Chochote kile, Jumapili ijayo usiku. Ndiposa watu watajua. Kisha wanapoingia useme, sasa tutanasa ujumbe usiku huu. Nami nina ujumbe hapa ambao ni mojawapo nataka unaswe na kusambazwa. Nimekuwa nasikia nikiongozwa kusambaza ujumbe huu na utanaswa. Wenda ukachukua masaa mawili, masaa matatu au yoyote yale, useme hivyo. Lakini kwa kawaida, kama tu nifanyavyo, ninapoenda mahali kama mojawapo wa mikutano ya wafanyabiashara wa Kristo, au niko nje katika mikutano yangu nje kule kwa mstari wa wanaohitaji maombi. Kama ningalisimama kule na kutoa ujumbe wa masaa matatu usiku moja kabla ya ibada ya uponyaji, mwaona linaponiweka mimi? Ona, naam, watu usiku unaofuata, waumini wako ni nusu ya waliokuweko. Ona, kwa sababu hawawezi kustahimili, inawabidi waende kazini na kadhalika. Ningeshauri hivi, ya kwamba kwa kawaida, sasa, nilimtazama ndugu Nevo usiku uliopita alipohubiri. Sasa, najua sisi sote, huo ulikuwa ujumbe wa kusisimua. Niliuandika kwa muhtasari, ninao mfukoni mwangu. Naweza kuutumia kwa ujumbe mwingine wangu. Naam, njia ya kuepukia. Ona, na huo ulikuwa ujumbe wa ajabu. Mwana jinsi alivyo umaliza huo mapema. Ona, yapata dakika 35. Ona, naye aliumaliza. Ona, sasa hilo lilikuwa jema. Sasa, na ndugu Nevo kwa desturi, jumbe zake ziko hivyo. Ona, hizo si ndefu. Ona, lakini mahali mnapoiharibia mikutano yenu, ni hayo mambo yanayoitangulia. Ona, sasa, na mnapofanya hivyo. Sasa, najua, na sasa tazama. Sisemi hayo kwa kutowaheshimu ninyi wadhamini au mashemazi au mchungaji. Lakini nawaambieni tu muone yaliyo kweli. Na hivi ndivyo ipasavyo kuwa. Sasa ninyi kinachosababisha hayo, sasa kila mtu, ninyi nyote mnahisani, kila mmoja wenu, watu anahisani. Kama hainga likuwa hivyo, ningesema wote ila ndugu fulani, yeye hana hisani. Sisi sote tunamuombea. Lakini ninyi mna malezi mema, nanyi muwavumilivu, wapole, watu wapole, hilo ni zuri. Lakini msiwe walegevu kwa hayo. Yesu alikuwa mtu mwenye hisani pia. Lakini ulipofika wakati wa kusema mambo, imeandikwa, nyumba ya Baba yangu ni nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya pango la wanyang'anyi. Ona, yeye alijua wakati wa kunena na wakati wa kunyamaza. Hilo ndilo litupasalo kufanya. Ona, hajatokea mtu kama Yesu. Yeye alikuwa Mungu. Nakumbuka, yeye hata nena kuhusu kwa shemasi kanisani. Yeye alitoa mamlaka. Alifanya kiboko cha kamba, naye hakuwaondoa nje kiungwana. Aliwapiga akawafukuza nje. Ona, katika kwa nyumba ya Mungu. Naye alikuwa akifanya kazi ya shemasi kama mfano kwenu mashemasi. Ona, yeye alikuwa mfano wenu. Na sasa imeandikwa nyumba ya baba yangu ni nyumba ya sala. Sasa kumbukeni, Yesu alikuwa shemasi pale. Nanyi mwajua Yesu alikuwa anafanya kazi ya shemasi. Alipofikia sehemu ya mchungaji alisemaje? Ninyi Mafarisayo vipofu, viongozi wa vipofu. Ona, yeye alikuwa akichukua sehemu ya mchungaji wakati huo. Naye alipoambia yale yatakayotendeka, yeye alikuwa amechukua kazi ya nabii. Ona, nao walipoagiza kodi ilipwe, yeye alichukua sehemu ya mdhamini. Petro, kwenda kule ukatupe ndoano mtoni, na samaki wa kwanza utakaye mvua ana pesa mdomoni mwake. Zilipe. Ona, lipa madeni yako unayodaiwa kwa haki. Kasema pia, ya Kaisari mpeni Kaisari na vya Mungu mpeni Mungu. Yeye alikuwa mchungaji, nabii, mdhamini na shemasi. Ndivyo hakika. Kwa hivyo basi, mwaona yale yeye alifanya, na hayo yawe mfano kwenu humu nyumbani katika haya maskani ya Branham. Kwa kuwa tunataka kuwa nyumba ambayo yeye ataheshimiwa kwa kila kitu, kila afisi, kila mahali, kusudi kusiwe na upungufu. Kuwe na upole na uzuri na wema, kila kitu kiwe laini kabisa, kila mtu katika wajibu wake. Ona, hiyo ndiyo, hivyo ndivyo anavyotaka. Yeye hakusitasita. Ilipofikia wakati wa kusema, kutaja chochote kinaganaga, yeye alikitaja. Ilipofika wakati wa kuonyesha upole, basi yeye alionyesha upole. Yeye alikuwa mpole, mwema, anayefahamu, lakini mkali, na alitenda kila kitu sawasawa kabisa, naye alifanya hayo kama mfano kwenu. Sasa, Roho Mtakatifu alinipa tu hilo. Kwa hivyo, sikuwahi kuwazia hilo, yeye akiwa shemasi hapo mbeleni, bali alikuwa vile. Ona, yeye alitenda kama shemasi. Sasa nasema hili, tuseme kama ibada zenu zinaanza saa moja na nusu, kama ni wakati huo, fungueni kanisa lenu nusu saa mapema saa moja. Hebu mpiga piano, mwambie mpiga kinanda, je, mnamlipa? Je, mnamlipa mpiga kinanda cha bomba? Je, analipwa au yule mpiga piano? Yeye anafanya kwa kujitolea? Muulizeni kwa upole. Hata kama yeye anataka alipwe, umpa yeye kitu kwa ajili ya hilo. Mwambie, tunamtaka nusu saa kabla ya ibada. Na kama yeye asema, vema, siwezi kufanya hivyo, au chochote kile, alalamike, basi mwache yeye aje hapa na anase kanda za nyimbo kadha nzuri za kinanda cha bomba. Mwaona? Ndiposa, weka hizo kwenye, si lazima awe hapa kila wakati. Chezeni kanda zenu. Ona, acha mmoja wa mashemasi, wadhamini, au yeyote, afunguae, bawabu, aiweke, iimbe pale, ile kanda iimbe, na iimbe huku na watu wanaingia. Ona, kwa sababu kama mashemasi hawako humu, au mtu fulani, hebu wadhamini, au mtu fulani awe hapa, akafanya hivyo, ndiposa iimbe kwa nusu saa. Lakini ifikapo saa moja na nusu, basi kengele iliyo juu ya jengo ipigwe. Ona, je, kengele yenu ingali kule nje? Naam, vema, acha yenu na ilie saa moja na nusu, na hilo maana yake ni kuwa hatutatembea huku na huku kanisani na kusalimiana na akina Juma na kadhalika. Kiongozi wa nyimbo na awe kazini. Kama hakuna kiongozi wa nyimbo pale, basi mashemazi waone kuwa kuna, au waone kuwa kuna mtu wa kuongoza nyimbo kengele hiyo ianzapo kulia. Fungueni vitabu vyenu vya nyimbo nambari fulani, na iwe saa moja na nusu kamili. Vema, ndipo muimbe wimbo wa waumini, halafu labda wimbo wa pili wa waumini, kisha mtu fulani aliyetajwa awali mkiweza aongoze katika maombi, na mchungaji awaye. Vema, mchungaji hapaswi kuwa pale. Kiongozi wa nyimbo hapaswa kufanya hayo. Ni ndugu Caps nadhani. Ona, yeye angejua afanye nini. Basi na amchukue mtu aliyetajwa, au yeye mwenyewe aongoze katika maombi. Awaambie makutano wasimame kwa maombi. Sasa, msipochunga. Sasa, tunaamini kuwa kila mtu apaswa kuja katika nyumba ya Mungu na kuomba. Hapo ni mahali pa maombi. Lakini unapokuwa hapo madhabahuni, hifadhi wakati wako. Ona, ukiwaita watu wote madhabahuni, utaona kuwa kutakuwa na mtu fulani atakaa pale kwa dakika 15-20, na wakati wenu wote umekwisha. Na kwenu, ona, kuomba kwenu ni nyumbani. Yesu alisema, msalipo, msisimame kama wafanyavyo manafiki, na kwa muda mrefu, labda sala ndefu, na kusema hili, hilo, au linginelo, na yote kama hayo kwa kujionyesha. Ona, yeye alisema, usalipo, sali, ingia katika chumba chako cha ndani, chumba cha faragani, funga mlango wako, sali mbele za baba yako aonaye sirini, yeye atakujazi. Sasa, hivyo ndivyo unavyofanya maombi sirini, hivyo ndivyo yeye alivyosema itendwe. Lakini wakati nyinyi, mtu fulani wanapoingia kama kiongozi wa nyimbo aseme, vema, baada ya wimbo wa kwanza, basi hebu mtu mmoja aombe. Yote yule, ombi fupi tu. Usisimame na kuombea wakuu wote wa majimbo na mambo kama hayo. Kama kuna haja zozote za maombi, na ijulikane, na yaletwe, yaitize, yaandike useme, hapa, usiku huu katika kuomba, tunamkumbuka dada fulani, ndugu fulani katika hospitali, fulani na fulani na fulani, wakumbukeni katika maombi yenu mnapoomba. Ndugu Juma atatuongoza katika maombi, na tusimame, ona, na yawekwe jukwani. Waambie na wazoe hayo, kama mna haja maombi, iwekeni hapa, juu hapa. Msiwe mkisema, nani ana mahitaji sasa, na ijulikane kwa. Ndiposa, jambo la kwanza, mtu fulani atasimama na kusema, Mungu atukuzwe. Basi mnajua, anaanza hivyo, na muda si muda, wakati mwingine, ni nusu saa kabla hajaketi. Ona, tunahusika kwa kanisa hili, si mengine. Huu ni wajibu wetu kwa Mungu. Afisi hizi ni wajibu wenu kwa Mungu. Ona, nia yangu ya kusimama hapa usiku huu ni kuambia ninyi haya yote. Ni kwa sababu ni wajibu wangu kwa Mungu. Ni wajibu wenu kuitekeleza. Ona, sasa, na wakati kitu fulani kama hicho, acha mtu fulani aongoze kwa maombi, na wanapofanya hivyo, hilo ni zuri. Hebu waongoze katika maombi kisha waketi. Na kama mna maombi maalum, sasa, singe sema hili, singe endelea. Na kama mtu yeyote anataka kuimba wimbo maalum, itangaze kanisani. Waambie kwamba nyimbo zozote maalum au chochote kitakachoimbwa, hebu waonane na kiongozi wa nyimbo kabla kanisa halijaanza. Na iwe, sema, vema, nasikitika ndugu, ningetaka, hakika ningetaka kufanya hivyo, bali nina nyimbo maalum za kutosha usiku huu. Labda uniambie, utakuwa hapa usiku fulani, nitakutia orodhani. Ona, orodha yangu ya mambo ndio hii hapa. Basi ndugu Caps au yeyote anayeongoza nyimbo, na muwe na kiongozi wa nyimbo yeyote yule, na msiwaache wasimame na kusema, au waendelee sana, wao ni wahubiri. Ona, hebu wasimame pale na kuongoza nyimbo. Hiyo ndiyo kazi yao. Ni kazi ya mchungaji kuhubiri. Ona, si kuongoza nyimbo. Yeye hapaswi kuongoza nyimbo. Kiongozi wa nyimbo huongoza nyimbo. Yeye anahusika na yapasa aje moja kwa moja chini ya upako wa Roho Mtakatifu toka afisini mle, mahali fulani ufikapo wakati. Yeye hata hapaswi kuwa jukwani haya yanapoendelea. Basi na akae afisini mwake nyuma kule, ona, au nyuma humu, au kote kule, na mikrofoni hapa itauleta, ona, wakati ukifika. Anaposikia huo wa mwisho, kama kunao maalum, kama wimbo wa mtu mmoja, wimbo watu wawili au chochote kile, kwa wimbo wenu watatu, ona. Basi mmeimba nyimbo mbili za kusanyiko, maombi, sadaka zenu kama mtazichukua. Na kila mtu awe mahali pake pa kazi. Useme, vema, tunapoimba huu wimbo wa mwisho sasa, kama mabawabu watakuja mbele kwa ajili ya sadaka jioni, ona, na watakapomaliza kuimba wimbo huo, ndio hawa mabawabu wamesimama hapa. Useme, vema, sasa tutaomba, nao wanaomba. Tunataka kukumbuka fulani hapa na fulani, na kusoma hayo yote, mwajua, hivyo. Hivyo, vema, kila mmoja asimame, ndugu tafadhali utuongoze katika maombi, ndiyo yote yamekwisha. Ndipo hali wakiimba huu wimbo wa pili au wowote mnaoimba, mnachukueni sadaka yenu kama mtachukua sadaka. Wache, ningechukua wimbo wenu wa kwanza, kisha mtoe sadaka zenu za jioni, kisha muendelee na wimbo wenu wa pili, halafu muendelee hivyo. Kisha wimbo wenu wa mwisho hapa, na wimbo wenu wa mwisho, ona, uwe wakumwalika mchungaji wenu. Na mara tu wimbo huo wa mwisho unapoimbwa, basi kinanda na kianze na matangulizie yenu mchungaji wenu atoke. Ona, kila kitu ni sawa, kila mtu ni mtulivu, hakuna lingine tena la kusemwa. Kila shemasi yuko mahali pake pa kazi, mchungaji amesimama pale. Yeye aingia, asalimia kusanyiko lake, afungua kitabu chake na kusema, usiku huu tutasoma toka kwa Biblia. Ona, baada ya kupapata, tunasoma toka kwa Biblia. Na ni jambo zuri wakati mwingine ukisema, katika kuliheshimu neno la Mungu, na tusimame kwa miguu yetu tunaposoma neno. Ona. ndipo usome usiku huu. Ninasoma toka kitabu cha Zaburi au popote, au acha mtu mwingine aisome, yule kiongozi wa nyimbo au msaidizi, mtu fulani pale aliye pamoja nawe, na ayasome yoyote yale, lakini ni heri ukiyasoma mwenyewe ukiweza. Ndipo isome hivyo, halafu chukua somo lako. Ona, na wakati kama huo mmetumia karibu dakika 30, wakati huo ni karibu saa 2. Na toka saa 2 hadi saa 3 kasorobo, mahali fulani kati ya dakika 30 na 45, weka neno hilo ndani mle, jinsi tu Roho Mtakatifu atakavyo kupea wewe. Ona, vivyo hivyo. Liweke tu mle ndani jinsi yeye asemavyo ufanye. Ona, chini ya upako. Ndipo toa wito wa madhabahuni useme, je, kuna mtu yeyote katika kanisa hili ambaye angetaka kumkubali Kristo kama Mwokozi? Tunawaulizeni ninyi, tunawaalikeni madhabahuni sasa hivi, simameni. Ona, na kama hakuna mtu anayesimama, sema, je, kuna mtu yeyote humu anayehitaji ubatizo ambaye amekwisha kutubu na anataka abatizwe kwa maji kwa ondoleo la dhambi? Kama wanataka kuja, tunawapa nafasi hii sasa. Maweza kuja hali kinanda kinaimba. Ona, kama hakuna yeyote ajaye, sema basi, je, kuna yeyote humu ambaye hajapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na angetaka kufanya hivyo usiku huu, angetutaka sisi tumuombe? Vema, labda mtu fulani asimame, basi hebu watu wawili au watatu wawekee mikono waombe. Wapeleke moja kwa moja ndani ya moja ya vile vyumba, mtu fulani akiwa nao ndani mle, wafunze mahali fulani jinsi ya kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kusanyiko lote liko mbali nao. Kama mtu yeyote akija ataka kumpokea Kristo na amesimama pale madhabahuni, aombewe. Fanya hebu waombe. Na wakifanya hivyo, sema tu, inamisheni vichwa vyenu sasa, tutaomba. Kisha sema, mnaamini. Kama kuna jambo fulani ndogo ambalo huenda likawachelewesha waumini kwa njia iwayo yote, wapeleke kwenye chumba cha maombi na uingie mle pamoja nao, au mtume mtu fulani mle pamoja nao. Kisha acha waumini waendelee. Ona, hivyo haujawakawisha popote basi. Ona, kisha wakati kabla, katika dakika chache, unasema, kama hakuna yeyote ajaye, basi sema, je, kuna yeyote ambaye angetaka kupakwa mafuta usiku huu kwa ajili ya magonjwa? Sisi hapa huwaombea wagonjwa. Vema, ningetaka kukuona faragani, ndugu Nevo. Vema, nione afisini. Ona, mmoja wa mashemasi watakushughulikia. Ona, na nina jambo fulani ambalo ningetaka kukuambia wewe ndugu. Vema, mmoja wa mashemasi hapa atakuleta afisini, nasi nitakuona wewe mara tu baada ya ibada. Sasa tutasimama sasa tupate kufumukana. Ona, na hamjakaa zaidi ya saa 1:45 katika mambo hayo yote. Ona, katika muda wa saa 1:30 ibada yenu imekwisha. Umepigilia kidogo na upesi. Umetenda ilivyostahili. Umetenda hayo na kila mtu ameridhika na anaenda nyumbani akijisikia vizuri. Ona, usipofanya hivyo basi, mwaona, ukiacha, ona, unakusudia mema, ona. Lakini ona, mwajua hii ni karibu 33 katika jukwaa hili kwangu. 33 na kote ulimwenguni. Unajifunza kitu fulani kidogo katika wakati kama huo, hakika. Ona, usipojifunza, heri ujiuzulu. Kwa hivyo basi, ona, naona hili. Sasa, kama unashughulikia tu watakatifu wote pamoja, we ungeendelea usiku kucha kama ungetaka kufanya hivyo. Lakini unaona, haushughulikii hao tu hasa, unajaribu kuwapata hawa nje hapa. Hawa hapa ndio unaowashika ya kupasa ufanye kazi kwao. Ona, na usi walete humu, kisha acha neno lije, halafu ona, hakuna chochote ambacho chaweza kulalamikiwa. Kama wanataka kukuona kwa jambo lolote, vema, sawa, wapeleke moja kwa moja hadi afisini hivyo, lakini usiwacheleeshe waumini. Ndipo mwajua watu watasimama na kusema, vema, na tuwe na mkutano mzuri wa ushuhuda. Ona, sasa sikusudii kupinga hili, nakusudia tu kuambia ukweli. Ona, nakusudia tu kuambia ukweli. Ona, nimeona mikutano ya ushuhuda ambayo hiyo hudhuru kuliko inavyonufaisha. Ona, hiyo hufanya hivyo hakika. Sasa, kama mtu fulani angekuwa na ushuhuda motomoto katika wakati wa ufufuo, majua, una ufufuo unawaka moto, majua, mkutano, na mtu fulani aliokoka na anataka tu kusema neno, vema, Mungu abarikiwe, hebu basi aushushe mzigo wa nafsi yake. Kisha ona, kama yeye anataka kufanya hivyo, ona, katika tu wakati wa mkutano wa ufufuo aseme, nataka kusema, namshukuru Bwana kwa yale yeye amenitendea mimi. Yeye aliniokoa juma lililopita na moyo wangu unawaka moto kwa utukufu wa Mungu. Mungu ashukuriwe. Aketi chini. Amina. Hilo ni zuri. Endelea, ona. Hilo ni sawa. Lakini usemapo, sasa basi, nani anayefuata? Nani anayefuata? Sasa hebu na tusikie neno moja na tusikie ushuhuda mdogo. Sasa, kama mna mkutano uliotengwa usiku fulani kwa hayo, ona, mtafanya hivyo. Usiku huu, Jumatano, ijayo usiku. Badala ya mkutano wa maombi, itakuwa mkutano wa ushuhuda. Tunataka kila mtu aje, utakuwa mkutano wa ushuhuda. Ndiposa wajapo, mahali pale kutoa ushuhuda, someni neno, ombeni, kisha usemi, sasa tumetangaza huu kuwa usiku wa ushuhuda. Kwa hivyo, hebu watu washuhudie kwa muda wa saa moja au dakika 45 au dakika 30 au zozote zile, halafu ndipo endeleeni hivyo. Mafahamu nalomaanisha, nami nadhani itafaidi kusanyiko lenu, itafaidi kila kitu kwa jumla, mkiifanya hivyo. Sasa ninachelewa. Kwa hiyo, ndugu zanguni, haya ni kadiri ni juavyo mimi. Naona yale yaliyo moyoni mwenu. Haya ni kadiri ni juavyo katika maswali ambayo mmeuliza. Naam, tangu sasa mnajua. Na kama yakiwahi kuwa mawazoni mwenu, rudini kwenye kanda. Uliza hayo, sikizeni kanda. Kama ni kwa ajili ya mashemasi, wadhamini au yeyote yule, na kanda hii ichezwe. Na ichezewe waumini nje kule, wakitaka kusikiza. Vema. Basi hayo ni kadiri nijuavyo mimi kuwa mapenzi ya Mungu kwa maskani haya hapa kwa barabara ya 8 na Pen. Na hivyo ndivyo ninavyowaagiza ninyi ndugu kutekeleza haya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu kwa wema wote na upendo. Kuonyesha fadhili zenu mbele za watu kuwa ninyi ni Wakristo. Na Wakristo haimaanishi watoto wachanga ambao wanaweza kusukumwa popote. Hilo la maanisha mtu aliyejawa na upendo, lakini amejaa tu upendo kwa ajili ya Mungu kama vile yeye alivyojaa kwa ajili ya waumini. Mafahamu ninalokusudia? Kuna swali? Kanda iko karibu kuishia hapa, nami nina mtu fulani anayeningoja pale. Yeye alikusudiwa kuwa hapo saa ngapi? Sasa hivi. Yeye anakuja peke yake. Vema. Vema bwana.
Now I know we're going out now if there's no further any word.
Sasa najua tunaondoka nje. Sasa kama hakuna tena neno lolote, sasa kama sivyo, vema, na tupumukane. Naam, ndugu Collins. Vema. Vema, ndugu, nafurahia kuwa hapa pamoja nanyi usiku huu na ndugu Nevo na kwa mashemasi na wadhamini na msimamizi wa shule ya Jumapili, ninyi nyote. Tunatumaini kuwa Bwana atawasaidia ninyi sasa kutekeleza taratibu hizi kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Sababu ya kusema haya ni kwa sababu nafikiri mmekuwa kutoka watoto hata watu wazima. Mlipokuwa watoto mlinena kama watoto na mlifahamu kama watoto. Lakini sasa ninyi ni wanaume, kwa hivyo natutende kama watu wazima katika nyumba ya Mungu, tukijiadibisha wenyewe na kuheshimu afisi zetu na kuheshimu kila afisi. Kila karama ambayo Bwana ametupa na tuviweke katika taratibu na kumheshimu Mungu kwa karama zetu na afisi zetu. Na tuombe. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru wewe usiku huu kwa ajili ya huku kukusanyika pamoja kwa watu waliowekwa katika afisi hapa kutekeleza kazi ya Bwana inayofanywa hapa katika Jefferson View katika kanisa hili. Mungu, na mkono wako uwe juu yao, wasaidie na kuwabariki. Na waumini na watu hawa wafahamu na kujua kuwa hili ni la kustawisha ufalme wa Mungu, kusudi tuwe watu wanaofahamu na kujua roho wa Mungu na kujua la kufanya. Tujalie Baba, turuhusu tuende sasa na baraka zako, na Roho Mtakatifu atuchunge na kutuongoza na kutulinda, na tupatikane daima waaminifu kazini mwetu. Katika jina la Yesu Kristo naomba, amina.